Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
V kalendári svieti posledný januárový deň tohto roka, je 31. januára a začíname dopoludne na Infovojne. Pozdravujem vás všetkých. Dnes sa budú konať protivládne protesty v Banskej Bystrici, Trnave a Lučenci. Ja neviem, prečo nie v Bratislave. Čo ste si dali voľno? Novoročné stretnutie veľvyslancov s premiérom Ficom sa bude konať. Prezident Pellegrini sa stretne so zástupcami samospráv a Únia miest predstaví návrh financovania samospráv. Polícia potvrdila, že pripravuje vyhostenie v súvislosti so správou SIS o hrozbe prevratu. Policajná prezidentka Jana Maškarová avizovala, že vyhostený bude jeden Ukrajinec, a to čo v najkratšom čase. Matúš Šutaj ešte nepovedal, kto je Ukrajinec, ktorého Slovensko vyhostiuje pre prevrat. Povedal len, že je bezpečnostným rizikom. Ďalším osobám bude podľa ministra vnútra zamedzený vstup na Slovensko a do celého šengenského priestoru. Údaje 4 ľudí podľa ministerstva už nahádzajú do blokačného systému. Pri ďalších 5 osobách prebiehajú operatívne úkony, povedal Šutaj Eštok bez ďalších podrobností. Vládny špeciál s Robertom Ficom smerujúci do Bruselu sa musel vrátiť na Slovensko. Belgický vzdušný priestor uzavreli pre technický problém spoločnosti SkyS, ktorá zabezpečuje letovú prevádzku v krajine. Neviem, nechcem konšpirovať, ale keď vyšla táto správa, tak som si pozrel Flightradar a nad Belgickom panovala veselá letecká prevádzka a lietadlá sa pekne radili na pristáte v Bruseli. Budem konšpirovať. Fico mal v Bruseli rokovať so zástupcami Európskej komisie o tranzite plynu. Fico povedal, že chceli kúť železo za horúca. Vieme, že dochádza k určitým posunom, povedal premiér, s tým, že Ukrajina začína hovoriť, že je pripravená uvažovať o tranzite azerbajdžanského plynu cez územie Ukrajiny smerom do Európy. Nič však podľa premiéra sa nedieje, pretože v pondelok je v Bruseli neformálny summit a Fico chce časť jeho programu stráviť alternatívne, a to práve aj stretnutím s eurokomisárom pre energetiku. Poďme ďalej. Fico varuje Ukrajinu pred opatreniami kvôli zastaveniu tranzitu plynu. Premiér Robert Fico tvrdí, že rozhodnutie Ukrajiny spôsobuje výrazné finančné straty pre Slovensko, najmä v oblasti tranzitných poplatkov a ceny plynu. Ak ukrajinský prezident Zelenský Slovensko v otázke dodávok plynu ťahal za nos, tak vláda Slovenska príjme recipročné opatrenia, napríklad pri finančnej pomoci Ukrajine. No a ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo slovenského veľvyslanca, odmieta obvinenia, že Kyjev zasahuje do vnútorných záležitostí Slovenska. Blanárov rezort si naopak včera predvolal ukrajinského veľvyslanca a kritizoval výroky, že Robert Fico sa nechal otráviť ruskou propagandou. Ukrajinská diplomacia dokonca vyzvala Slovensko na obnovenie konštruktívneho dialógu. Vláda schválila návrh zákona, ktorý má zaručiť zmier v zdravotníctve. Schválila aj to, že ho parlament prerokuje v zrýchlenom konaní. Poslanci o ňom majú rokovať už budúci útorok. Ak ho parlament neschváli, od 1. marca by 3300 lekárov odišli z nemocníc. Minister zdravotníctva Kamil Šaško po rokovaní vlády povedal, že o zákone, ktorý má naplniť dohodu s lekárskymi odbormi, rokovali už v stredu. Kvôli diskusii s ministerstvom financií o dôsledkoch schválenia preložili to teda na dnes. Na juhu Slovenska včera prebehla akcia proti nelegálnej migrácii. Chceme demonštrovať, že nie sme priateľskou krajinou pre pašerákov, nelegálnych migrantov, vyhlásil minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Akciou chce ministerstvo vnútra ukázať pripravenosť, ak by sa časť pašerákov, nelegálnych migrantov, ktorá aktualizuje migračné trasy, rozhodla prepravovať ľudí cez Slovensko. Šutaj Eštok hovorí, že v Maďarsku evidujú zvýšený počet nelegálnych migrantov. Od novembra 2023 na Slovensku podľa neho zadržali 44 osôb. Podozreniami z korupcie v strane Hlas sa bude zaoberať Úrad boja proti organizovanej kriminalite. Bratislavská krajská prokuratúra predtým uviedla, že v súvislosti so skupinou 4 poslancov preveruje informácie o možnom podozrení zo spáchania korupčných a iných trestných činov. Ústavnoprávny výbor odobril jedinú kandidátku na ústavnú sudkyňu Líviu Trelovú. Nie je jasné, kedy bude o nej rozhodovať parlament. Jeden sudca chýba na ústavnom súde už vyše roka, čo je podľa predsedu Ivana Fiačana oslabovanie jeho fungovania. Predseda výboru Miroslav Čelár z Hlasu povedal, že zatiaľ nie je jasné, či sa bude kandidátka voliť vo februári. Na najbližšej schôdzi by mala byť na programe len zdravotnícka legislatíva a stavebný zákon. KDH skritizovalo rozhodnutie šurianskych mestských poslancov, ktorí zmenili územný plán, aby sa dala postaviť fabrika na batérie. Obvinuje primátora a štyroch poslancov za to, že si dali zaplatiť exkurziu do Číny. Baterkáreň má stáť viac než 1 miliardu eur. Vláda schválila stimul za vyše 200 miliónov. Odporcovia chcú projekt zastaviť, obávajú sa zaberania ornej pôdy a dôsledkov pre životné prostredie. Polícia neprezradí, akú pokutu a za čo presne dostal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Štefán Kufa po dopravnej nehode. V piatok havaroval so svojím služobným džípom, za ktorým mal bolzík naložený drevom. Ministerstvo mlčí, odkiaľ šiel s drevom a aké služobné povinnosti pritom plnil. Najvyšší súd nepriznal Haščákovi nárok na náhradu škody od štátu, ktorú žiadal za odposluchy v kauze Gorila. Súd takisto zamietol Haščákovú žiadosť, aby SIS zničila všetky údaje o ňom z informačno-technických prostriedkov, ktoré predmetné odposluchy zaznamenali. Rozsudok je právoplatný. Poďme do zahraničia. Predstavte si, Európska únia rokuje o tom, či by mala obnoviť predaj ruského plynu v Európe ako súčasť potenciálnej dohody o ukončení rusko-ukrajinskej vojny, povedali anonymní európski predstavitelia britskému denníku Financial Times. Zastancovia nákupu ruského plynu tvrdia, že by to znížilo vysoké ceny energií v Európe, povzbudilo Moskvu k rokovaciemu stolu a dalo obom stranám dôvod na prijatie a udržanie prímeria. Ide predovšetkým o predstaviteľov Maďarska a Nemecka. Predstavenie tejto myšlienky už stihlo vyvolať odpor medzi najúrputnejšími zástancami Ukrajiny. A to dokonca aj v predbežných rozhovoroch dodali Financial Times. Zástancovia obnovenia dodávok ruských energonosičov však argumentujú tým, že ide o spôsob zníženia nákladov na energie. Oživenie diskusie o predaji plynu tiež znepokojilo niektorých amerických vývozcov skvapalneného zemného plynu, ktorí sa snažia podpísať dlhodobé dohody o dodávkach s európskymi spoločnosťami. Podľa dvoch z nich sa obávajú, že akékoľvek obnovenie ukrajinského tranzitu by mohlo spôsobiť, že ich produkty budú nekonkurencieschopné. Nebojte sa, Putin vám prikáže. Muskovi už len Amerika nestačí, podporuje krajnú pravicu aj v Európe a Poliakom došla trpezlivosť, píše denník N. Jeden z členov vlády Donalda Tuska vyzval na bojkot Tesly, ktorú vlastní americký miliardár. Je potrebná vážna a rázna reakcia, povedal minister Nitras. Spolkový snem v stredu s schválenom návrhu opozičného bloku CDU-CSU vyzval vládu, aby obmedzila imigráciu a vstup do krajiny odmietala už na hraniciach väčšiemu počtu žiadateľov o azyl. Právne nezáväznú rezolúciu poslanci prijali aj vďaka hlasom AFD. No a to sa predsa nerobí. V Lipsku, najväčšom meste spolkovej krajiny Sasko, sa na proteste proti hlasovaniu podľa polície zišlo približne 5000 ľudí. Vyzývali politikov, aby bránili právo na azyl a obnovili protipožiarnú stenu. Tento termín odkazuje na dlhodobo zaužívané odmietanie spolupráce hlavných strán s AFD. Účastníci demonstrácie takúto stenu proti krajnej pravici symbolicky postavili z kartónových škatúľ. Kto ho vie, koľko z tých 5000 ľudí, čo tam protestovalo, boli rodení Nemci. Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán privítal najnovšie kroky Nemecka na obmedzenie migrácie. Dobré ráno, Nemecko, vitajte v klube, napísal na sieti X. Maďarský premiér takto reagoval na výzvu pravicových strán v spolkovom sneme, aby vláda prísnejšie obmedzila migráciu. Agentúra OSN pre pomoc palestínskym utečencom tvrdí, že bude naďalej pôsobiť na všetkých palestínskych územiach vrátane východnej časti Jeruzalema. Ide o reakciu na izraelský zákon, ktorý od konca januára zakazuje pôsobenie agentúry na jeho území. To je celkom zaujímavé. Ak zakáže v podstate mimovládku Izrael, lebo v nej vidí nebezpečie, tak je to OK. Počuli ste niekoho protestovať? Viete si predstaviť niečo obdobné na Slovensku? Sýrsky prezident Ahmad Šara sľúbil inkluzívnu vládu, občiansky mier a územnú celistvosť Sýrie. V prvom prejave po vymenovaní sa tiež zaviazal potrestať masakre a zločiny spáchané za vlády Bašára Asada. Zodpovední budú podľa neho stíhaní bez ohľadu na to, či sú v Sýrii alebo utekli do zahraničia. V nadchádzajúcich dňoch ohlásime vytvorenie výboru pre prípravu konferencie národného dialógu, povedal Šara. Má ísť o platformu pre diskusiu a vypočujte si názorov na nový politický program krajiny. Sekcia Amerika a Trump. Americký prezident Donald Trump má vážny záujem o kúpu Grónska, povedal vo štvrtok minister zahraničných vecí USA Marco Rubio. Reagoval tak na znepokojené reakcie autonómneho dánskeho územia. Rubio v rozhovore pre rozhlasovú stanici Sirius XM zľahčoval hrozbu použitia vojenskej sily proti Dánsku, ktoré je zároveň spojencom USA v Severoatlantickej aliancie. V reakcii na Trumpove výroky o Grónsku však vyhlásil, že nejde o vtip. Minister zároveň vyjadril obavy, že Čína získa v Grónsku pôdu prostredníctvom štátnych spoločností. Je úplne reálne veriť, že Číňania sa nakoniec, možno aj v krátkom čase, pokúsia v Grónsku urobiť to, čo urobili v Panamskom prieplave a na iných miestach, dodal Rubio. Donald Trump trvá na tom, že Jordánsko a Egypt podporia jeho návrh na presídlenie Palestínčanov zo zničeného pásma Gazy do týchto krajín, hoci obe krajiny túto myšlienku striktne odmietli. Podrobnosti neuviedol. Egyptský prezident Abdel Fattah Sisi a jordánsky král Abdelách II. V stredu Trumpov nápad kategoricky odmietli. Deportácia a vysídlenie palestínskeho ľudu je nespravodlivosť, na ktorej sa nemôžeme podieľať, povedal Sisi a dodal, že takýto krok by mal navyše vplyv na egyptskú národnú bezpečnosť. No a keď sme už spomínali ten panamský prieplav, prezident Panamy José Raúl Mulino vylúčil akékoľvek rokovania z USA o kontrole nad panamským prieplavom. Donald Trump opakovane vyhlásil, že má záujem zmocniť sa tejto strategickej vodnej cesty, nevylúčil ani použitie vojenského alebo ekonomického nátlaku. Poďme do dúhovej zóny. Fakt, ako svet sa rúti do diablovej riti. Viktor Acharyan v auguste 2023 odmietol vo svojej ordinácii ošetriť transsexuálnu ženu, za čo mu regionálna lekárska asociácia v regióne Francúzska Nová Akvitánia zakázala vykonávať prax na 6 mesiacov, z toho 5 podmienečne. Gynekológ pred 2 rokmi odmietol vyšetriť 26-ročného muža, ktorý sa identifikoval ako žena, s tým, že lieči len skutočné ženy. Pacient sa v odpovedi pre Le Parisien vyjadril, že sa tak trochu náhodou objednal Gacharianovi cez aplikáciu pre bolesti na hrudníku. Tak bol jeho hrudník a on sa objedná ku gynekologovi. Intelegován. Na kliniku prišiel v sprievode partnera, lekárová sekretárka ho však poslala preč. Z vedeckého hľadiska je muž mužom, žena je ženou, aj keď sa považuje za ženu, ja hovorím, že je to muž, dodal s tým, že má v úmysle podať sťažnosť za verbálnu agresiu a ohováranie. Gynekológ na tento komentár reagoval a vysvetlil, že sa stará o skutočné ženy a že nemá žiadne kompetencie starať sa o mužov, ani keď si oholili bradu a prišli moje sekretárke povedať, že sa stali ženami. Vyšetrovanie sa začalo potom, ako si transpacient najal advokáta, ktorý s finančnou podporou organizácií ako SOS Homofób a SOS Transfób podal podnet na lekársku komoru v Novej Akvitánii. Zdravotnícke oddelenie, pán Tomáš Salaj už bol vypovedať, ale teraz predeník je samozrejme hneď veľký rozhovor, tak ako Migaš. Je to celosvetové osprostievanie, hovorí poslanec SAS lekár Tomáš Salaj o odpore k očkovaniu. Na polícii po trestnom oznámení od lekára Petra Liptáka hodinu obhajoval, že očkoval ľudí proti covidu. Bolo nám asi príliš dobre, tak sa vydávame týmito alternatívnymi cestami uvažovania, ale to je hra s ohňom. Pán Salaj, skúste to sa postaviť na druhú stranu toho zrkadla. Nebudete náhodou tým, že počas toho covidu ste stratili akúkoľvek dôveru ľudí, ani len na Slovensku. A ešte jedna zaujímavosť. Muž v Pakistane sa priznal, že zastrelil vlastnú dcéru, pretože na TikToku zdieľala podľa neho nevhodné videá. Polícia muža spolu s jeho švagrom zadržala, podozrieva ich z vraždy z cti, za čo im hrozí doživotné väzenie. Tak, milí slniečkári, vítači migrantov aj z Pakistanu, čo si myslíte? Títo ľudia s týmto kultúrnym poňatím sveta, myslíte si, že zapadnú tu v Európe? Naozaj ešte si to stále myslíte? Nie je dostatok dôkazov, že je to nemožné?
Predpoveď počasia.
Aktuálne na Slovensku hmla len v Urbanove, inak kde tu výkuka slnko, na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 5 stupňov Celzia, 4 v Kamenici nad Cirochou, 3 v Prešove a Tisinci, 2 stupne Celzia v Košiciach, 1 stupeň v Bardejove, 5 stupňov hlási Poprad, 1 Telgárd a Rožňava, 2,5 stupňa Lučenec. Chopok má minus 4 stupne, mrzne aj v Žiline minus 1, ale v pluse je napríklad Liesek tam plus 3, plus 1,5 stupňa v Martine, 2 stupne na Sliači, 2,5 Lučenci, 2,5 aj v Žiari nad Hronom, 3 stupne v Prievidzi, Dudince má majú 2 stupne, 0 v Urbanove, tam je hmla, 4,5 stupňa Nitra, Piešťany, Trenčín, len 5 desatín nad nulou v Senici, 2 stupne v Kuchyni, 6,5 v Bratislave a takmer 3 stupne v Gabčíkove. Predpoveď, ukáž sa, neukázala sa, musím ho inak vyčarovať, tak to vyčarujem. Oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe miestami dážď alebo prehánky vo vyšších polohách, na severe postupne aj v stredných sneženie a bude teplo ešte stále. Najvyššia denná teplota 7 až 12 na Kysuciach, Orave a pod Tatrami, miestami 4 až 7 na horách vo výške 1500 metrov okolo minus 2. Fúkať bude slabý na západe a postupne miestami aj inde prevažne severozápadný vietor 10 až 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno ti prajem.
Dobré ráno, svetlom mojich očí. Dobré ráno poslucháčom. Divákom. Čo? Dobrú náladu mám, piatok je. Týmto transbuznám, či jak sa volajú títo pošanci, niekto by mal vysvetliť, ak sa chlap stane gynekologom, tak je to preto, že nechce celý deň čumieť na vtákov. Taký, čo chce čumieť celý deň na vtákov, je buď ornitológ, alebo urológ, ale nie gynekológ.
Hej. Ale rozumieš, jeho bolí na hrudi, tuto ho bolí, a objedná sa ku gynekológovi. Toho, ako, to tam nevymyslíš. Ja neviem, či to nebol normálne zámer, aby toho lekára zdiskreditovali. Lebo pre Boha, až takto blbý človek nemôže byť. Som chlap, bolí ma na hrudi a ja sa objednám ku gynekologovi. Len preto, lebo si myslím, že som žena. To je niečo neskutočné. Toto nevymyslíš.
No, možno, keď ti vytlačí popáka v rozkroku, tak tlak na hrudi pominie. A pozrite sa, ten svet je samozrejme hore nohami, ale tak pomaličky to dostaneme naspäť. Pustím vám videjko. Hej. Keď vieš po anglicky, tak pozorne počúvaj, keď nevieš, ja sa ti to budem...
Vieš pozorne počúvaj, potom ti to narov preložiť.
Ja sa to snaží preložiť. A toto mi poslal Tomáš. Toto je, počúvajte, toto je za pred 5 dňami. New York Post dal von kus videa, kde, tu vám to ukážem, táto fešanda sa volá Emma Tucker, hej, a ona je redaktorka v The Wall Street Journal, hej, a rozpráva sa toto s týmto masovým vrahom, hej, teda, prepáčte, Bill Gatesom, hej. Tak najskôr to pustím teda, hej, a potom to prejdeme ešte raz. Počúvate, krátke to je. Čo sa deje? Adrianko, to sú nejaké tieto. Ako sa to povie?
Jarčuškoviny.
Jarčuškoviny, dačka, rýchlo sa pozriem, či to mám. No hej, mám to dobré. Čo sa s tým zase deje?
Čari. Mari.
No? Neviem. Bože môj. Očkaj, skúsim to takto teraz. Vydržte chvíľku, prosím vás.
Iné nám neostáva, pán Lichtner, neostáva.
Však. No nehrá to. Budem musieť... Ja si to nachystám. Ale neviem, prečo mi to... Ako normálne to hrá, len cez ony mi to nehrá. Cez túto... Cez pult to nechce hrať.
Vieš, ja ti pustím, to je vlastne šéf-redaktor Postoja, Martin Hanus, ktorý teda, oni zase mali tu tie debaty, že zachráňme demokraciu a ja neviem čo. A tam sa úplne otvorene, ja si myslím, že minimálne žlčníkové záchvaty dostali všetci spolubesedníci, lebo sa vyjadroval teda k Robertovi Ficovi. Ale inak, ako by ste očakávali. A tu vám ho teda pustím. Pozorne počúvajte.
Fico je skvelý vo svojich inštinktoch. Vidí za roh, je v tom najlepší na Slovensku zatiaľ, stále. Nikto na neho nemá, žiaľ. A hlavne má dobré inštinkty a niekedy sa mu podarí dosiahnuť aj veľký výsledok. To, že Zelenský teraz otočil v otázke azerbajdžanského plynu, o ktorom ešte vlani rokoval Fico s Denisom Šmihalom, ukrajinským premiérom. podľa našich informácií, ktoré máme aj z európskych diplomatických zdrojov, naozaj oni mali medzi sebou dohodu, slovenská a ukrajinská vláda. Šmihal bol tým splnomocnený, že má od tejto energetickej výmene nejak rokovať. Dohodli sa. A Zelenský potom šokoval Fica v Bruseli 15. či 16. alebo kedy bola presne tá Európska rada decembra, keď povedal, že nič to neplatí, platí to, čo sme vždy hovorili, úplne odporne. Ukrajinci napokon povedali, že ten azerbajdžanský plyn bude a ten azerbajdžanský plyn nie je nejaký iný plyn než ruský plyn. To znamená, je to úspech. My to nepíšeme, slovenské médiá to nepíšu v titulkoch, ale je to Ficov úspech.
Slovenské médiá to nepíšu. Slovenské médiá to píšu.
No ja som si myslel, že to bol Mišov úspech. Tak teraz, jak
toto
to je?
Toto všetko, čo bolo pomenované Hanusom, to zaznievalo aj u nás vo vysielaní. Všetko z toho. Pekne, chronologicky, ako, nie ako vám to vysvetľuje Šimečka, ale chronologicky, ako sa rokovalo so Šmihalom o plyne, ako zadrbalo Zelenskému v decembri a povedal nie. Toto všetko bolo chronologicky pomenované. Dokonca, prekvapivo, to ani my smerácké rádio, tak nechválime Fica, teda ho pochválil za to, že vidí za roh. Ale my, slovenské denníky, to nedávame do titulkov a nepíšeme o tom. A ja sa pýtam, prečo? Keď máte vyvážene informovať svojich čitateľov a divákov či poslucháčov. Prečo? No pretože ste stranické denníčky, červené denníčky v rukách niekoho, kto pravdu nepotrebuje. Však vy radšej stokrát požujete a zverejníte ideologické vyhlásenia Šimečku, ktoré nemajú nič spoločné, čo nemá ani hlavu, ani... A toto považujete za pravdu. A toto tlačíte, ako kapustu. Ale čím viac, uvedomte si, čím viac tieto klamstva budete uverejňovať a prekrútať pravdu, čím viac... tým väčší protitlak bude voči vašim médiám. Ľudia vám, tak ako ani lekárom, ako som už spomínal, prestali veriť. En bloc. A potom sa aj tí poctiví novinári, aj tí poctiví lekári jedujete, že a ľudia sa na nás hnevajú na všetkých. Nuž, milí lekári, milí novinári, poviem vám jedno. Ľudia by vás en bloc nebrali ako vinníkov plandémie, keby ste počas plandémie neboli ticho. A vy ste ticho boli. Keby ste sa ozvali, nebolo by to tak.
Hej, buď kolaborovali so systémom, alebo boli ticho. Pár sa ich ozvalo, samozrejme. Hej,
ale... A pár, hej. Ale je mnoho takých, a viem, že aj v tých vysokých orgánoch, ktorí dokonca počúvajú Infovojnu a zdieľajú naše názory. A keď sa ich pýtam, a prečo ste... Prečo, lebo oni, že áno, a ja sa nedal zaočko, lebo vidím, že to je hlúposť a tak ďalej. A sa zabudlo úplne na imunitu. A keď sa ich opýtam, a potom... Vy ste chodili na inú školu ako Sabáka, Jarčuška a ďalší? Čiže nie, ale tak ako... Ale boli ste ticho. Oni sa vyjadrovali. Vy ste boli ticho. Kto je väčší vinník? Ide ti to už?
Ide, ale už teraz je už čas hrať.
Dobre, ak povieš.
A po prestávke už to
povieš. Po prestávke máme hostia.
Kde?
Ježiš, ja ti to mám vytetovať.
Na telefóne? Tak... No to v pohode. No však, ale potom, však nebude dlho, nie? Veď toto je 30-sekundové video.
No.
To nie je tak hrozné. Nie, tak po hosťovi.
Dobre. Ja pozdravím vás všetkých. Áno, aj pán Herbert.
Dobré ráno. A pozri sa, život s Alzheimerom je zaujímavý, lebo nie je to nudné, furt stále niečo nové.
Áno, ja to hovorím, že toto ako keď zabúdaš, to je tak krásny život, lebo každý deň objavíš niečo nové.
Áno, a nie len jedno.
Spoznávaš nových ľudí. Ale je nová.
Máš už Matúša na telefóne?
Mám už Matúša na telefóne. Matúš Alexa za brata.
Dobré ráno.
Matúš, už som počul aj také, že vrak za vraga, už aj tak vás nazývajú. Dobré ráno ti prajeme.
Dobré ráno, ja už som počul aj, že brat do brata. Ale to sú ich zvratené chute.
To sú ich zbožné priania. Čo sa to deje? Vraj ste bezpečnostné riziko, som počul. Vysvetli mi to, prečo si ty bezpečnostné riziko?
Lebo sa snažím postaviť za národ, za kultúru, za históriu, aby si ľudia vážili to, čo tu máme a to, čo oni chcú rozbiť. Tak podľa nich je to, že chce niekto ukázať pravdivú históriu a pomôcť ľuďom, tak si riziko, si trňom v oku.
No dobre, ale teda ako si mám vysvetliť ja, úplný slniečkár bratislavský, lebo po noci ja chodím do Bratislavy v leginkách. Aké tie partizánske bunky chcete ísť robiť?
No, takže. A tým, že nám veľa ľudí písalo, že potrebujú pomoc nie finančnú, ale potrebujú pomoc potravinovú, tak tým, že my sa venujeme ako organizácia a vlastne najmä naše histórie, čo sa týka druhej svetovej vojny, tak tomu sú naviazané partizánske bunky a oddiely. Hej. Lebo partizáni nie len to, že bojovali, ale veľa z nich aj pomáhali ľuďom v rôznych obciach a mestách, čo sa týka naprieč Slovenskom, keď sa budeme baviť o Slovensku. Tak vznikol nápad, že zrobíme partizánske oddiely po celom Slovensku a nech sa slovenský národ nech priloží ruku k dielu. S tým, že vlastne každá jedna obec, každé jedno mesto, ľudia si sami vytvoria tú bunku, nech už si ju nazvu ako chcú, hej, ale bude to partizánska bunka, teraz si vymyslím, že Martin, tak jak už chalani tam makajú a baby, a vlastne budú tú humanitárnu pomoc a tú potravinovú pomoc distribuovať dôchodcom, matkám, samoživiteľkám a tak ďalej. Ale my sme zrobili to trošku takýmto, poviem, šibalským štýlom, že všade sme zverejnili, že ideme budovať partizánske bunky. A to bolo všetko. Nerozprávali sme nikomu na čo, prečo, za čo. Hej.
Čiže aby ste pritiahli pozornosť, čiže marketing, áno?
Vieš, ja by som to nenazýval marketingom, ale nazýval by som to tým, že je úplne jedno, čo povieš týmto médiám na Slovensku, oni si to prekrútia aj tak po svoje.
To je fakt.
Hej. Takže, veď, keď začal ten cirkus a hon, akože na nás, jak oni to nazývajú, tak ja už som sa len zabával, že ako sa chytili do vlastnej siete tých klamstiev, prekrúcania všetkého. Hej. Samozrejme, keď to začali ten Kolík a neviem, kto tam ešte spol bol, začali útočiť, tak všetky médiá, všetky na Slovensku, akože tie ich, tak začali nám zrazu písať a chceli nás konfrontovať s týmto. Ja som povedal, a kde ste boli doteraz? To mi položil otázku. Kde ste boli doteraz v rámci nielen našej organizácie, ale v rámci celého národa? Kde ste boli? Ľudia boli taktiež na námestiach, ľudia taktiež pomáhali. Kde ste boli? Prečo ste to nezverejňovali? Keď mi zodpoviete túto otázku, ktorú ja som vám položil, tak potom ja vám zodpoviem všetky vaše otázky, ktoré máte. Takže Markíza napríklad, Jojka, Teatrojka mi položili telefón, keď ja som im položil otázku. Jeden pán tam bol, že ja nemám právo sa pýtať, ja mám odpovedať. No tak ja som vypuchol smiechom a ja vravím, no tak super, veď, tak s tým pádom ste sa rozhodli a už nemáme o čom ďalej komunikovať.
Ty nemáš právo podľa klas otázky, hej? To je také, to je také demokratické.
Ja sa smejem, vieš, lebo oni nazývajú niektorých zástupcov krajín diktátormi. Hej? A ja som sa stretol, to bolo včera, alebo predšierom, s jedným pánom, ktorý strašne chodí na tých protesty. A ja mu vravím, no dobre, vysvetli mi teraz, chodíš na tie protesty. Tvrdíš, že si demokrat, že si človek, ktorý hájí demokraciu. Ale ja keď ti poviem svoj názor, ty ho nerešpektuješ a je ti úplne ukradnutý a hneď mi skáčeš do reči. A ja musím počúvať len ten tvoj názor. Tak ty keď mi vravíš, že demokracia je teraz čo? O jednom názore? A on, no tak lebo ty musíš rešpektovať to, čo ja som povedal. Aha.
Matúš, ty si to nepochopil. To nie je demokracia, to je západná demokracia. To len je zle nazvané. Keby si chcel vedieť. Ako teda bude prebiehať tá pomoc, ktorú si teda avizoval cez tie partizánske bunky? Budú sa hlásiť ľudia, že potrebujú pomôcť a brat za brata zorganizuje pomoc. Viem, že ste organizovali aj mnohé zbierky a pomáhali ľuďom, ktorí mali problém finančný. To vieme, ale ako to bude fungovať teraz?
No, ono to už funguje. Spravili sa 3 mailové adresy. Je rozdelené Slovensko na východ, západ, stred. Kde ľudia píšu? Ľudia píšu, ktorí chcú aj pomôcť a ľudia, ktorí aj potrebujú pomôcť. Mm-hmm. A na základe tohto vlastne sa vyhodnocujú tie e-maily, ktoré nám chodia a dvakrát do mesiaca vlastne ide naše auto, ktoré rozváža túto pomoc v tých jednotlivých bunkách. Nízi roznáša brat za brata. Brat za brata donesie príklad, poviem, bunke do Martina, tú potravinovú pomoc a ľudia, ktorí sa zapojili a chcú, idú oni fyzicky odniesť tým rodinám, ľuďom, a proste slovenskému národu tú pomoc. Lebo my sme chceli zapojiť najmä občanov Slovenska a ľudí, aby sa oni zapojili a ukázali, že všetci vieme spoločne spraviť úžasnú vec. Nie my organizácia, ale my národ.
Mm-hmm. Môžeš aj zverejniť po prípade, máš teraz tu možnosti mailové adresy, kde sa môžu prihlásiť tí, ktorí chcú pomáhať, ale aj tí, ktorí tú pomoc potrebujú.
Tak, tak. To ti pošlem, to nie je problém.
Ja dobre neviem.
No mňa čo zaráža, ak môžem k tomu povedať jednu vec, že takáto aktivita existuje a že má zmysel. Pri tých 100 miliónoch, čo predrbali a predrbávajú aj dneska, hej, ako je možné, že stále máme ľudí, ktorí proste strádajú? Toto mi vysvetlí. A niekto iný im musí dávať zo svojho. A to, čo dávaš do štátnej kasy, rozdrbu na somariny. Ako je toto možné?
Ja plne súhlasím s tým, len ja to poviem takto, že v určitom období a ja som mal toho dosť a bol som znechutený zo všetkých tých vecí, veď všetci dobre vieme, ako sa to rozkradá a tak ďalej, ale ja som pochopil jednu vec, že jediná cesta, aká je, čo sa týka nás, je o tom spojenie, o tej súdržnosti a musíme si pomôcť bohužiaľ sami. Vidím to, veď všetci to vidíme, že proste kradnú tie peniaze a tak ďalej, ale momentálne ako osoba, občan Slovenska, neviem tomu sám zabrániť. Hej, preto chcem a preto aj celá naša organizácia chce, aby ľudia ukázali tú ochotu a silu, že sa vedia za to postaviť. Vieš, lebo robíme rôzne akcie. Hej, ľudia to vedia, že robíme tie akcie a strašne by sme boli radi, že by tam prišlo obrovské kvantum tých ľudí. Lenže ľudia, tak ako si aj povedal, znechutení z toho, čo sa deje, čo sa týka aj politickej scény, tak jeden na druhého len vykrikujú zlodej na zlodeja a tak ďalej a stále sa to točí dookola. A preto možno, že to bude sebecky pre niekoho, ale preto sme pristúpili k tomu, že musíme si sami medzi sebou pomôcť a inakšie momentálne riešenie ja som nenašiel.
Ale v každom prípade je dobré, že sa ľudia spoja, že sú ochotní zo svojho komfortu ubrať a pomôcť iným. Toto považujem za najlepšiu správu. Samozrejme, denník N, Markíza a všetci, keď sa povie partizánska bunka, tak už vás videli v zákopoch v horách so samopálmi, gulometmi, RPGčkami, ako idete proti niečomu bojovať. Vôbec ich nenapadlo, že to môže byť inak.
No veď protilietadlové makaróny.
Protilietadlové makaróny.
Však, a pokiaľ by boli v horách, tak ako ich nemusí nič trápiť, ale ak by sa objali v Záhorskej Bystrici, tak potom by mali dôvod na
fňukanie. S rukami, s balíčkami, s rýžou. No. Ja si počkám, teda, keď mi pošleš tú mailovú adresu, teda tie tri mailové adresy, áno, potom ich zverejníme. A tí z vás, ktorí chcete pomôcť, alebo tú pomoc potrebujete, tak môžete písať. Matúš, ešte máš niečo na srdci, okrem šelestu?
A vieš čo, chcem aj vám, otvorene Adrian, tebe, aj všetkým kolegom a infovojne, zo srdca poďakovať, že existujú ľudia na Slovensku, ktorí a sa nedajú zastrašiť a idú si za svojim cieľom a ukazujú na to pravdu. Nech každý, ktokoľvek môže útočiť, ale tak, jak v nás je tá sila a viera v to dobro, takisto je aj vo vás a verím, že a nie brat za brata, nie len ty, Adrian, ale všetci sa raz dokážeme spojiť a nad všetkým týmto zlom, nad tými krádežami zrobíme veľký koniec a Slovensko bude také, aké si zaslúži byť.
Matúš Alexa, brat za brata, vysvetlil partizánske bunky a v denníku N práve začali pápať Xanax po celých platách. Ďakujeme veľmi pekne.
Ďakujeme.
Ahoj.
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 Tak, partizánske bunky sú vysvetlené, Norbert. Všetko je trošku inak. Už Koliková, už sa, hádam sa, je to donese do uší a už nebude hovoriť o bezpečnostnej hrozbe a prečo Siska, ako ich nekontroluje a podobne. Krúpa a takýto. Už budete.
Neviem, či som te, vieš, niekedy ja sa priznám, niekedy pre tebou zadržávam informácie, ale túto som nezadržal. Ja neviem, ja som ti to už musel povedať. Kolíková je blbá. okrem toho, že je zlá, je blbá. Hej. S tým ťažko niečo urobiť. Hej. A netreba sa s ňou nejak extra zaoberať. No dobre, poďme sa pozrieť na oného, na super včeličku, jak sa volá?
Pazne. Gates.
Gates.
Gates po slovensky. U nás nájdete, je to Gates.
No dobre, tak ideme. Počúvajte.
What do you make of RFK and vaccines and what he's saying about it and the position he's been given in this incoming administration?
Well, he wrote a book saying that Tony Fauci and I kill millions of children and make billions of dollars with vaccines. And, you know, people can judge for themselves whether that's correct or not.
What do you mean?
Takže, ona sa ho pýta, mačka, ja to pustím ešte
raz. Make of RFK and vaccines and what he's saying about it. And the
no, čože, čo hovoríš teda o tom, čo keda, akú pozíciu má Kennedy, čo sa týka vakcín, hej?
Position he's been given in this
a pozíciu, ktorú teraz ako má dostať od Trumpa. A odpoveď, hej, odpoveď pána Gatesa je takáto.
Coming administration.
Well, he wrote a book saying that Tony Fauci and I kill millions of children.
Odpovedá Gates. Napísal knihu, aj Kennedy, kde tvrdí, že Tony Fauci a ja, ako Gates, sme zabili milióny detí.
And make billions of dollars.
A zarobili sme miliardy dolárov.
Vaccines.
Z vakcín.
And, you know, people can judge for themselves whether that's correct or not.
A ľudia si môžu posúdiť sami, či to je pravda, alebo to nie je pravda. Aj. No, pozrite sa. Obyčajní ľudia, aj ako ty, čo počúvaš teraz, ja neviem, v Prievidzi, v Šiline, v Trebišove, v Dunajskej, alebo aj ja. Aj. A keby má nejaký Kennedy, aj, obvinil teda, že som zabil milióny detí s vakcínami, aj, normálna reakcia, aj tvoja, aj moja by bola, že ako to sú nehorázne obvinenia, hej. A Kennedy by si mal teda dvakrát rozmyslieť, než sa otvorí paplu a niekoho takýmto spôsobom proste špinavo obviní. Hej. Keby som bol Bill Gates, tak by som povedal toto. Hej. Je to nehoráznosť, nie je to pravda a pán Kennedy príde aj o posledné trenírky, lebo ho idem žalovať za toto a usúdim mu aj prdel. Keby som na to mal dať 100, 200, 300 miliónov, tak ho zničím, lebo ma nepravom obviňuje z veci, ktoré nie sú pravda. No ale Bill Gates to nepovedal. Bill Gates povedal, ľudia nech posúdia sami. Hej. Tak sa zamyslite nad tým, nad to odpovedou. Naozaj sa zamyslite, to je človek, ktorý proste v tej pozícii, keby si bol, tak nejaké takéto obvinenia, hej, súdil by si sa do poslednej kvapky krve, by si sa súdil a Kennedyho by si zničil, lebo máš na to prachy. No ale, no, keď to necháva na vás demokraticky, posúďte, či je masový vrah alebo nie.
Tak má dosť peňazí na to, aby tie médiá písali tak, ako on potrebuje a obhajovali ho a tvrdili, že všetko sú to len hoaxy. A propaganda, samozrejme ruská.
To je jedno, ale Kennedy na neho zautočil priamo, rozumieš? To bol priamy útok a ne, to sa nebráni. A nevraví, že to nie je pravda, že to je lož, že Kennedy si vymýšľa, že ja pomáham ľuďom. Nie. On nechá na mňa, aby som ja to posúdil, teda, že ako to je.
Však posúďme to, veď Gates má tú nadáciu na zníženie počtu obyvateľov na Zemeguli. A tento človek potom sa ide s vakcínou zachraňovať. Tak buď má schizu.
Nemá.
Alebo to bol záber.
Vie veľmi dobre, čo robí. Môžeš si o Gatesa myslieť, čo chceš, Bobby nie je.
No, to je pravda. Ja tu mám mail jeden, ktorý mi niekto poslal. Lebo Šimečkovci a progresívci teda tvrdia, že s tým mamukom Mamulašvilím sa ani nepoznajú a že ani nevedia, kto to je. A tuto je taký, to je investigatívny blog posiel, ale tuto je taký pekný obrázok, pravdepodobne z Ukrajiny, kde starý Šimečka bol. No a vraj sa s tým mamukom nepozná. Asi by sa s ním nefotil niekde na Ukrajine, keby sa s ním nepozná. Tuto je pán Šimečka starší a tuto je mamuk Mamulašvili. ale oni budú tvrdiť, že oni sa vlastne poznajú. Hovorili sme teda o tom, že očakávame, že niečo bude, budú zložky bezpečnostné robiť ohľadne tej správy SIS. Včera vyšlo najavo, že teda jeden Ukrajinec už je vo fáze vyhostenia. Ďalších štyroch nahadzovali do systému. Zakážu im nielen vstup na Slovensko, ale aj do Európskej únie.
Myslíš si, že ich vyťažili predtým, než ich pošlo preč?
No keď im zakazujú vstup na Slovensko, tak pravdepodobne na Slovensku nie sú.
No ale ty tento, vieš, ten Ukrajinec.
No, ak by ho mali vyťažiť, lebo to je vlastne protištátna činnosť a dokonca so zahraničnou podporou. Ak ho pustia, toho dotyčného, tak má diplomatické krytie. Čiže je priamo napojený na vládu v Kyjeve. A ja neviem si predstaviť, že my sa teraz budeme k Ukrajine stavať priateľsky, veď toto je útok na našu zvrchovanosť. Priamo vedená z Ukrajiny, ak je to tak. Zábavné je sledovať Krúpu, Kolikovú a ďalších z opozície Šimečku, že ani len nepripustia, že by v tej správe Slovenskej informačnej služby boli pravdivé informácie. Oni to ani nepripúšťajú. Vôbec. Nerozumiem tomu. A ďalšia vec je, ak je pravda v tej tá správa SIS, ja by som čakal oveľa razantnejšie konanie, ako sme doteraz videli.
A ja normálne, vieš, keby sa toto stalo, povedzme, v Spojených štátoch amerických, tak naši americkí priateľa by ťa stratili, aj Ukrajince by stratili.
Ja ti pustím jedno video. To bol protest, ak si pamätáš, keď v Bratislave divadla Pavla Orsága Hviezdoslava zverejnili ten plagát s tými duhovými vlajkami a Štúrovou hlavou a podobne, tak tam išli ľudia vyjadriť nespokojnosť. Samozrejme sa tam objavili aj provokatéri. Pozorne pozeraj. Sleduješ ho? Toto je jeden z tých hlavných predstaviteľov mier na Ukrajine. Čiže všade, keď sa niečo teda zomelie, tak tam ten človek je. To je asi profesionálny nejaký protestujúci.
Alebo niečo iné.
Alebo niečo iné. Kto ho vie? Kto ho vie? Ja ešte tuto som mal videjko propagačné s protestov proti Martine. Ježiš, to musím zapnúť.
No tak z toho, že v tejto krajine proste nedovolujú ľuďom slobodne existovať a tvoriť. A z toho, že také krásne inštitúcie sa zatvárajú bez žiadnej príčiny.
Mnoho prístupov, mnoho názorov, zákaz.
Ak si toto niekto pozrie, kto nie je až taký zbehlý v tom verejnom priestore, tak s hrôzou na ten protest pôjde tiež. Toto je v podstate propagačné video. Ale tá dievčina chúďa, nedovolujú nám tvoriť. Kto vám zakazuje tvoriť? Ak by to vaše umenie naozaj stálo za to, tak sa uživí aj samo. Áno, sú niektorí umelci, ktorí potrebujú podporu, ale to, čo sa tu dialo na Slovensku, v rozdeľovaní financií a vidieť to pri Šimečkovej partnerke, tak to bolo bezbrehé vycicievanie štátneho rozpočtu. Ale pozri. Na konci logo európske.
Hej. No, pozri sa. Keby povedala, že tá svinia, Šimkovičová, nám nechce dávať peniaze daňových poplatníkov, hej? Svinia jedna nám nechce dávať peniaze daňových poplatníkov za naše umenie, ktoré nikoho neosloví, nikto nie je ochotný z vlastných peňazí do toho ani cent vraziť. Hej. A my nevieme prežiť, lebo my si malujeme niečo, alebo trasieme kozami, alebo striptease robíme, ale neviem, akú Mariu robíte všetci, hej, čím sa zaoberáte. A nevieme absolútne prežiť, my potrebujeme peniaze daňových poplatníkov, akože ukazujeme, tak kvási, že niečo robíme, ale proste nemá to žiadnu hodnotu ani zmysel, ale chceme papať a chceme mať aj tekvicové latečko, pani Šimkovičová, hej, a tá svinia nám nechce dať peniaze daňových poplatníkov, tak to vezmem, rozumieš, poviem, OK, dobre, bez tak, tlieskam pani Šimkovičovej, ale aspoň si úprimný, ja si čestný, hej. A nie, že ona tam táto povie, že jej bráňa tvoriť, akože čo? Že ty doma si maluješ niečo a príde machaj a rozreže ti to nožom, to plátno, alebo ja neviem. Ako o čom točíš? Jediný problém je, že vás odstriehla od verejných peňazí. Rozumieš? To je jediný problém. Tak keď si taká umelkyňa doriti, tak predávaj svoje veci. Čak ak to je dobré, ak to niekoho osloví. A nemusí to byť také, že rozumieš, že teraz o nejakí kritici alebo nejakí odborníci povedia, aká sa ty akademická maliarka. Nie, nacancaj tam čo chceš, nemusíš mať ani školu. Keď sa to niekomu páči, dáte za to 2-3 litre. Aj 5. Rozumieš? Sú ľudia, čo majú proste peniaze a nezáležím na teda, že či to je to. Proste je to pekné, chce to mať, ja neviem, vo vstupnej hale v dome. Hej? A tak si to kúpi. A tak skús niečo také vytvoriť, napríklad.
Napríklad. Keď sme už hovorili o tých lekároch a o tej koróni, teda o tých, ktorí boli ticho, ale boli aj takí, ktorí sa ozývali. Ozývali sa aj traja, ktorí sa ozývajú aj teraz. Menovite. Doktor Jan Lakota, profesor Štefan Hrušovský a profesor William Fischer. A takisto zverejnili otvorený list. Vážený pán dekan, na webovej stránke Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je uverejnené stanovisko k správe splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre prevenciu procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19. V stanovisku sa neuvádza žiadne meno či podpis zodpovedného pracovníka Lekárskej fakulty. Ako absolventi Lekárskej fakulty Univerzity Komenského či jej vedeckí pracovníci, prípadne jej pedagógovia, cítime potrebu zareagovať na tento text vyhlásením, ktoré vám posielame v prílohe. Dovolte nám vyjadriť nádej, že rozdielnosť názorov a plodné diskusie prinesú ovocie v zlepšení výskumu a vzdelávania v medicíne i v zlepšení zdravotnej starostlivosti občanov Slovenska. Na vedomie minister zdravotníctva Slovenskej republiky a Slovenská lekárska komora, ale aj verejnosť. Takže aj pre nás to je. Vyhlásenie lekárov k stanovisku Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave dňa 21. januára 2025 na svojej webovej stránke uverejnila stanovisko LFUK k správe splnomocnenca vlády pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie. V stanovisku sa neuvádza žiadne meno zodpovedného pracovníka Lekárskej fakulty. Kariko Weissman získali Nobelovú cenu za rok 2023 za ich objavy týkajúce sa modifikácií nukleozidovej bázy, ktoré umožnili vývoj účinných mRNA vakcín proti COVID-19. Autori v prácach citovaných v zdôvodnení udelenia Nobelovej ceny opísali zníženú, ale nie vymiznutú zápalovú imunitnú odpoveď na mRNA, v ktorých bola modifikovaná nukleozidová báza uridín. Táto vlastnosť bola meraná na myšiach, ale nie na človeku. Výsledky sa preto nesmú mechanicky prenášať na človeka. Vývoj ľudských vakcín prebehol v extrémne krátkom, medicínsky neakceptovateľnom čase. Vakcíny mRNA boli schválené iba podmienečne, len pre núdzové použitie. Validizačné štúdie týchto vakcín vôbec nezahŕňali pacientov s ťažkými chorobami, ako sú zhubné nádory, zápaly či autoimunitné ochorenia. Pritom masívna vakcinačná prax na Slovensku umožnila očkovanie mnohých ťažko chorých pacientov na základe ich vlastného rozhodnutia či rozhodnutia príbuzných bez vedomia ošetrujúceho lekára, aj kvôli finančnej odmene a niekedy dokonca aj bez ich súhlasu. Mnohí občania Slovenskej republiky podstúpili vakcináciu proti COVID-19 mRNA vakcínami v presvedčení, že táto vakcinácia chráni pred infekciou SARS-CoV-2. Chráni pred prenesením infekcie z očkovaného na neočkovaného jedinca, zmierňuje priebeh infekcie a nemá nežiaduce účinky. A to pod mediálnym, spoločenským alebo pracovným nátlakom. Spoločnosť zažila lockdowny, odmietnutie zdravotnej starostlivosti, porušovania občianskych práv. Počas rokov 20 až 24 neexistovala slobodná diskusia o covide ani v akademickom, ani vo verejnom prostredí. Lekári boli prenasledovaní za vyjadrenie kritického odborného názoru. Stanovisko Lekárskej fakulty sa v niektorých bodoch opiera o prekonané vedecké údaje, vzdávajúca princípu potreby neustáleho overovania faktov. Spochybňuje viaceré skutočnosti, na ktoré upozornili inštitúcie, vedci a lekári z celého sveta. Medzi nimi aj piati nositelia Nobelovej ceny za fyziológiu alebo medicínu, francúzsky virológ Montagnier, Levitt z USA, japonský profesor fyziológie a medicíny a dlhoročný pracovník v laboratóriách vo Wuhane, Honjo. Ďalej, Mully Smith z USA, ocenený za vynájdenie metódy PCR testov s výslovným upozornením, že ich použitie vykazuje veľa falošne pozitívnych nálezov a že sú určené pre výskum a nie pre diagnostické účely. Stanovisko lekárskej fakulty neberie na zreteľ skutočnosť, že pandemické opatrenia sa vymkli z rúk odborníkov a stali sa prostriedkom politického nátlaku a útlaku obyvateľstva. Stanovisko lekárskej fakulty spochybňuje význam suverenity Slovenska v riešení krízových zdravotných situácií do budúcnosti, a to automatickou akceptáciou zdravotných opatrení podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Stanovisko lekárskej fakulty vyzdvihuje skutočnosť, že slovenské inštitúcie vydali hodnotiace stanoviská, v ktorých konštatujú, že benefit mRNA vakcín prevažuje nad ich rizikami. Nie je však možné ignorovať pribúdajúce vedecky overené údaje o zlyhaní z účinnosti vakcinácie proti covidu a o závažných, ba aj smrteľných nežiaducích účinkoch. Stanovisko lekárskej fakulty je v rozpore so základnými princípmi medicíny, ktorým sme si zo štúdia medicíny na tejto fakulte odniesli. Z uvedených dôvodov a v záujme zachovania dobrého mena Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sa ako jej hrdí absolventi od uvedeného stanoviska verejne dištancujeme. Očakávame, že práve na akademickej pôde sa konečne vytvorí priestor pre vedecký výskum, pre serióznu, slobodnú a otvorenú odbornú diskusiu o problematike covidu, a to vo forme výskumného projektu, doktorandských štúdií a medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie, po ktorej voláme už niekoľko rokov. V Bratislave dňa 28. januára doktor Ján Lakota, profesor Štefan Hrušovský a profesor William Fischer. A v médiách je ticho. Ale rôzne výzvy a rôzne také, ja neviem, či ako to už nazvať, to je, keby kreslili za Komanča na to červené pláto tie heslá. Toto sa zverejňuje v denníku Hen krížom krážom. Ale keď tu má niekto iný názor a podložený, tak to v médiách neuvidíš. A ja sa pýtam, prečo? Keď ste taký pravdovravný, keď ste taký mienkotvorný, keď teda tú pravdu chcete priniesť nám všetkým, ja aj zabudol som. Vy tú pravdu nehľadáte, vy ju vytvárate. Ja najmä.
No, ja neviem, hej. Ja sa v tom nevyznám, jak mi mnohí povedali, nie si lekár, nie si imunológ. Blbý si jak traky. Som, ja sa nehádam. A lekárska fakulta, neviem, aké má rodné číslo lekárska fakulta, alebo ktoré špiny sa schovávajú za výraz lekárska fakulta, tak sa tam podpíšte. Hej. A môžeš napísať, čo chceš. Ja sa opíchať nedám. Ty sa môžeš. Nikto ti v tom nebráni. A či máš ty pravdu, alebo či má Lakota s Hrušovským a s Fischerom pravdu? Mne osobne, hovorím za seba, mám celkom uprdele vaše dohadovania. Tým trom nie je to jedno, lebo im záleží na Slovákoch. Ja mám uprdele. Keď sa necháš opíchať, tak sa dáš opíchať. A čo ja s tým mám robiť? Ha? Prečo by som ťa ja mal varovať pred niečím takým? Keď aha, lekárska fakulta bez rodného čísla ti hovorí, aké to je všetko super a honky dory. No tak sa dajte opíchať. A čo? Však dobre, daj si 8, daj si 12, mne to je jedno. A môžeš napísať 48 postov na Facebook, aj tak sa nedám opíchať. Rozumieš tomu? A je jedno, kto má pravdu. Nedám sa opíchať s touto sračkou. A tí traja to tam vysvetlili, čo teraz Adrian čítal, že prečo sa nedám. Aj. Okrem neho teda, že výrobca mi nezaručuje nič. Možno iba skoré stretnutie so stvoriteľom, hej, ktoré ja si chcem nechať trošku možno napozdejšie.
Ešte k tomu covidu predsa len jedna správa. Sa konal parlamentný výbor. Preplatenie pokút za karanténu počas covidu sa odloží. Progresívnemu Slovensku prekáža porušovanie pravidiel. Takže aby som išiel do detailov, výbor odporúčil poslancom Národnej rady schváliť vládny návrh zákona o náprave krivd spôsobených fyzickým osobám v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Za hlasovalo 7 poslancov, proti nebol nikto, zdržali sa 3. Vládny návrh zákona plánuje odškodniť okrem ľudí, ktorí podstúpili povinnú karanténu, takisto všetky fyzické osoby, ktoré v rozmedzi od 12. marca 2020 do 15. septembra 2023 porušili protipandemické opatrenia zavedené z dôvodu ochorenia COVID-19. Je to právny názor Smeru, tvrdí Vančo z Progresívneho Slovenska. Poslanec Richard Vick hovorí, že o nezákonnosti udeľovania pokút rozhodol aj ústavný súd. Existujú individuálne ústavné nálezy, ktoré hovoria o bezdomovcoch, ktorí dostali pokuty za to, že porušili zákaz vychádzania. Poslanec za Smer dodal, že niekdajšia ombudsmanka Patakijová a jej nástupca Robert Dobrovodský žiadali poslancov parlamentu, aby prijali nápravu po udelení takýchto pokút. Poslankyňa, a teraz to príde, poslankyňa Lucia Plaváková tvrdenia Glika odmietla. Ja som povedala, aby ste to tu nezaštiťovali verejným ochrancom práv alebo ústavným súdom o všeobecnom porušení ústavných práv a slobod, na základe čoho sa má prijať amnestia, pretože to nie je pravda. Kolega Vančo z Progresívneho Slovenska ju doplnil tvrdením, keď dávate generálnu amnestiu a hovoríte, že sa to uplatňovalo chybne a nie v zhode so zákonom, je to iba váš právny názor. Ja mám pravdu, ty sa odvolávaš na zákon, ty si blbec. Počas rozpravy k návrhu zákona poslanci Vančo a Plaváková kritizovali, že prijatie zákona bude navádzať iných na porušovanie pravidiel. Je nezodpovedné a nebezpečné povedať teraz týmto ľuďom, že porušovanie nariadení je v poriadku, poznamenal Vančo.
No.
No a tuto vidíte progresívcov. Protizákonné nariadenie, keď porušíš, tak to je zle, lebo aj do budúcna by si napríklad protizákonné nariadenia mohol porušovať. Toto je čistý fašizm.
Ja sa chcem, to je v poriadku, ako oni sú náckovia. To oni sú náckovia, ako tam není čo riešiť, ako každý sme nejakým. Ja sa len chcem spýtať tých, čo chodíte na tie námestia tam vyskakovať, hej, protestovať. Hej. Vám vadí, hej, že to nie je totalitný režim? Toto vám chýba? Počúvaj, ak tak veľmi chceš, aby sa ti ostatní vyskladáme, my ťa jednosmernú letenku do Koreje ti pošleme do Severnej, dáme. Chýba ti totalitný režim? Lebo Progresívne Slovensko nič inšie, jeden náckovský totalitný režim. A samozrejme podporujú náckov jak v Európskej únii, tak jak v Bruseli, tak v Kieve. Hej. Toto ti chýba ku šťastiu. Keď bude poriadok, ako Führer, hej, to, žiť, bum, streliť, cigán, bum, streliť, hej, potom bude čo? Bo Bratislavčan, bum, streliť? Hej, ako kde prestaneme? Hej, takýto totalitný režim vám chýba? Hej, veď nemusíte nám celý štát meniť, hej, veď ak ti niečo také chýba, napríklad keby mne teda chýbala nejaká, ja neviem, pláž, hej, tak nezačnem bagrovať túto od Dunaja až dole k Čiernemu moru. Tak idem k Čiernemu moru. Tak ty, ak ti chýba totalita, choď. A nemusíš ísť ani do Severnej Koreje. Choď do Bruselu, do Holandska choď, môj zlatý. Do Veľkej Británie. Tam si užiješ toho viac, jak v Koreji.
Do Kanady.
Alebo do Kanady.
A do budúcna by tie nariadenia ľudia porušovali. A teraz čisto hypoteticky si vymyslím. Štátny tajomník ministerstva vnútra vydá vyhlášku, tak jak volá, kedy vydával Mikas, že zhromažďovanie kvôli bezpečnosti občanov Slovenska medzi 15. a 22. hodinou večernou sa zakazuje. A teraz by si videl ten krik. Ako, a čo? Išli by ste na námestie? Išli by ste, lebo je to nezmyselné, nemá to nič so zákonom. Ale by ste porušili na
nejaké. Pravidlo nejaké.
Pravidlá. Trošku sa zamyslite, kým niečo zuby vypustíte, lebo naozaj. Čím ďalej rozprávate, tým viac mám pochybnosti o tom.
Najhoršia kombinácia, hlúposť a ambicioznosť.
A veľké ego. Áno, keď ego násobne prevyšuje IQ, potom to vyzerá asi takto.
Máš ešte tam hostie?
Jasné.
Dobré ráno, všetci zúčastnení. Aj do reprízy vás pozdravujem.
Dobré ráno, prejem aj každému. Počul som vraj oni, vraj Huliakovi kamoši prišli na rozhovor.
A hej, prišli, ale skôr ako poviem, ktorý, prišli, tak len jedna aktualita. Fico ohlásil na 11.15 tlačovku s názvom Nedovolíme majdanizáciu slovenských protestov. Prítomní budú aj minister vnútra Matúš Utajštok, riaditeľ SIS Pavol Gašper a prezident finančnej správy Jozef Kiš. No a teraz krátka správa, aby som uviedol hostí. Na prezidentských voľbách v Bielorusku boli, píše denník N, aby ste vedeli, ako falošní pozorovatelia aj traja Slováci, Miroslav Radačovský, Adam Lučanský a Peter Marček, informuje o tom Európska platforma pre demokratické voľby. Falošní pozorovatelia sú spravidla poslanci parlamentu iných štátov a svojim postavením napomáhajú nedemokratickým režimom legitimizovať hlasovanie. Poslanec Adam Lučanský z SNS v pondelok uviedol, že sa bol pozrieť na voľby v Bielorusku a k tomu dal náznak o možnom azile. Víkendová cesta do Bieloruska, alebo keď bude treba azyl, napísal na Facebook. K voľbám, ktoré Západ označil za podvod, sa nevyjadril. Alexander Lukašenko získal podľa oficiálnych exit poolov vyše 87% hlasov. Napríklad česká vláda označila voľby za frašku režimu, ktorý vládne represiami a strachom. Koniec hlásenia denníka N. Áno, jeden z menovaných je tu. Adam Lučanský, poslanec Slovenskej národnej strany.
Pozdravujem.
No a poslanec sedí aj vedľa pána Lučanského, pán Milan Garaj. Vítajte v našom štúdiu.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Ďakujem za pozvanie. Dobré ráno.
Poďme k vám, Adam. Čo ste vy za falošných teda pozorovateľov? Ako falošný pozorovateľ v tom Bielorusku zistili? To mi teda povedzte.
Tak ono by sa dalo diskutovať aj o novinároch, o objektívnych novinároch a tak podobne. My sme tam šli v podstate ako... Ja by som to nazval nejako, že výlet, ale ako delegácia s tým, že je možnosť vidieť Bielorusko, je možnosť vidieť, ako tam fungujú. Ja som nedal žiadne vyhlásenie, prehlásenie, ani som nekontroloval voľby ako také. Ja som proste sa pripojil k delegácii, tak aby som mohol vidieť, ako tam funguje svet, ako to tam je zlé, ako to je nedemokratické. Takže toľko k tomu pozorovaniu volieb, že vlastne, pokiaľ viem, tak boli pozvané aj orgány OECD na to, aby šli kontrolovať voľby. Samozrejme sa to z časového hľadiska nepodarilo uskutočniť. Takže len toľko. Boli sme tam teda traja za Slovensko. A či sme falošní alebo nie, no neviem. No, ja sa tak necítim, že by to bolo falošné.
Vy ste tam vlastne šli s tým úmyslom, že idete sa pozrieť na to, ako je to tam hnusne skorumpované.
Tak ono v prvom rade, nie každý deň sa dá ísť len tak do takýchto krajín, do Bieloruska, do Ruska. Je to príležitosť vidieť iný svet, vidieť iných ľudí. V prípade potreby mať azyl, kedy si bol vlastne aj Zurian v Bielorusku. A som rád, že som sa zúčastnil také cesty, pretože ono čím viac človek vidí aj ten svet, tak má väčší prehľad a rozhľad. A obzvlášť, keď sa má možnosť stretnúť aj tam s rôznymi ľuďmi, ktorým sa bežne nedostane.
Mňa by zaujímalo teda, že ako vy, v podstate mladý človek, oproti nám dvom pánom v stredných rokoch, ako nás nazval Štýšnidl, ako ste teda vnímali ten život v Bielorusku? Vy ste nezažili to, čo sme zažili my s Norom, lebo mám skúsenosť z poslednej doby, že mi 30-ročný chlapec vysvetuje, ako som sa mal zle ako decko pred 89. Tak ma zaujíma ten váš pohľad.
Majú tam dosť principiálne veci. V zmysle napríklad celá krajina je čistá. Je tam všade sú len polia, všetko je poorané. Je tam taký ten, ako by som povedal, nie je tam taká tá atmosféra, ako desi na... v Paríži alebo podobne. V Minsku konkrétne to bolo také. Proste aký by ste šli bežným mestom u nás, kde si... Keby neviete, že ste vlastne v Bielorusku, tak ani neviete, že ste tam. S tým, že...
Možno príveč veľa bielých ľudí je v tom Bielorusku.
No, to áno. Zaujímavá vec je tam...
Bielorusko, to sa pýta sa to, nie?
Tak, Bielorusko. Bola možnosť, využil som, videl som, zažil som. S kým som sa stretával, to nechcem takto publikovať verejne. Samozrejme, aj bola možnosť prebehnúť aj bary, vidieť tam, ako žijú tí domáci, porozprávať sa aj s ITčkármi, s ktorými som kedysi pracoval, ktorí mi vysvetlili, ako tam vidia vládu, ako tam vidia fungovanie štátu.
Však dobre, však, ale tak povedzte, ako to vidia teda tí miestni.
Je to tak vlastne, že samozrejme, že ak niekto kritizuje vládu, tak však ono vlastne kedysi aj na Slovensku, ešte pred pár rokmi bolo, keď človek kritizoval vládu, tak boli na neho poslané vodné dela. Tam je to tak, že vlastne tí bežní občania, teda napríklad tí čo, s kým som sa mal možnosť stretnúť, samozrejme, každý si povedomá svoj názor, aký chce, ale nejde teraz robiť nejaké protesty, robiť Majdan, aj nedaj Bože, platené zo zahraničia. Tam to majú vcelku striktne spravené. Kto sa môže účastniť takýchto podujatí, kto ich môže organizovať, takže tam majú vcelku poriadok v týchto veciach. Samozrejme, či je to akože, nie je to v súlade úplne s tými demokratickými pravidlami, ktoré sú štandard v západnej Európe. Samozrejme, v takom Francúzsku, keby vznikol taký Majdan ako tu, tak tiež tam z toho nebudú spokojní, ale u nás sa to toleruje. No a to je tak všetko. Čo sa dá stihnúť za 4 dní.
Boli ste aj v tých volebných miestnostiach pozrieť?
Bol som pozrieť. S tým, že vlastne bolo 5 kandidátov. Ďalej by som asi k tomu nešpecifikoval nič také. Pretože Európsky parlament sa vyjadril, tam už je vlastne jasná rezolúcia, ako boli voľby. Takže prebehlo to, ako prebehlo. A viac menej ako pozorovatelia sme to ani nemali čo robiť. Pretože už sa k tomu vyjadrili všetci
europoslanci. Áno, však dopredu bolo jasné, že je to nedemokratické. Tak čo tam už nariešite?
No, asi tak. Asi.
Ale vy ste boli aj v Rusku s Andrejom Dankom.
No, to je tiež samostatná kategória. Tam sme boli kvôli iným veciam. S tým, že ono vlastne, treba si uvedomiť, že ono človek nemá samozrejme možnosť navnímať celú tú verejnosť, aj ako vnímajú tí ľudia, keď sa je takto oficiálne. Tam samozrejme v tom Rusku to bolo dosť také oficiálne. Nemali sme možnosť samozrejme stretnúť sa so všetkými, kým sme chceli, pretože to bolo tiež časovo náročné. Potom 9. mája dúfam, že sa podarí dostať sa tam znova. Uvidíme, ako bude schôdza na Červené námestie. A to je tak všetko. Ja si myslím, že všetko šlo médiami, čo sme robili, kde sme boli. Takže tomu už sa neviem, či sa vraciať.
No dobré, vaše pocity, že toto mi povedzte. Dostať sa do Ruska, ja som tam napríklad nebol ešte. Tak mi povedzte, prečo by som tam mal ísť.
Prekvapivo, podľa denníku N by som povedal, že si tam bol už veľakrát. Všetkiaľ ťa platia.
Tak to ešte, keď som tam nebol, ešte neznamená, že mi nechodia rublíky.
Ešte šokujúcejšie je, že ja som tam nikdy nebol.
Nebol si v Rusku?
Nie. A kedy a na čo? A prečo? Na Ukrajine som bol, ale v Rusku som nebol.
Priznám sa, ja som ešte nebol v Rusku.
A? Prečo vás nevzali, pán Garaj? Ste neposlúchali
určite? Nie, tak táto výprava bola obmedzená, čo do počtu. A hlavne mal som dosť veľa povinností aj na obci, takže ani som sa neuchádzal o takúto možnosť.
Je to hlavne dosť silný signál, to, že vlastne sme boli prvý parlament, ktorý šiel do Ruska. To bylo Rusko je samostatná kategória. V prípade toho Ruska to bude veľmi zaujímavé teraz s Trumpom. Som zvedavý, že čo bude do tých 100 dní, prvých 100 dní Trumpa, keď povedal sám, že tú vojnu na Ukrajine nejak ukončí. S tým, že doteraz čo sľúbil, tak viac menej v prvý deň tými všetkými dekrétmi, čo podpísal, tak Trump splnil, myslím si, že...
No hej, ale to sú veci, ktoré mohol sám urobiť, aj tým teraz niektoré veci mu samozrejme najvyšší súd ako ruší, hej, takže...
To je niečo ako u nás aj v parlamente, že vlastne, keď na každej legislatíve je ešte stanovisko európskej legislatívy, ktoré vlastne zamedzuje všetky tie veci. Inak ono ešte, pred chvíľou sa bavili ešte ohľadom rôznych takých vyjadrení na ústavnoprávnom výbore ohľadom covidu, ohľadom tej amnestie, zrušenie tých pokút a tak podobne. Tak tam bola taká zaujímavá vec, čo ako unikla, v podstate to len kto bol tak to navnímal, keď bol vlastne vypočutie ešte kandidátky na sudkyňu na ústavného súdu včera, tak tam vlastne odznelo to vlastne od pána Dostala, že by sa malo ešte sprísniť príjmanie ústavných zákonov. A tu sme vlastne pri tom istom, že ešte chvíľu a zabetonujeme sa úplne, že vlastne parlament bude zasadať iba raz do roka a bude schvaľovať štátny rozpočet. Toľko z mojej strany.
Dobre, veľa sme sa o tom Rusku nedozvedeli od pána.
Tak ako, fotky by viac hovorili, ale slovami sa to ťažko opisuje. To človek musí zažiť.
Pán Garaj, ja som rád, že ste tu aj vy. Ja, samozrejme kvôli zákonu, ktorý ste predkladali do parlamentu, ale nedá mi nevyužiť tú šancu a situáciu, aby som sa vás ako starostu opýtal, ako sa vám starostuje, koľko peňazí samosprávy majú. Lebo vieme, že sa sťažujú samosprávy na oveľa menší balík peňazí, ktorý dostávajú, aj vďaka zákonu, ktorý schvaloval Igor Matovič ešte, čo by minister financií. Ako sa darí starostovi obce výjsť s peniazmi v tomto období?
Ďakujem za slovo. Začal by som možno tak trošku obširnejšie. Keď som v roku 2010 začínal, tak moja predchodkyňa pani starostka mi odozdávala úrad s tým, že ma veľmi ľutuje s tým, že akým spôsobom, do akých časov teraz momentálne idem a že bude to veľmi ťažké s peniazmi a teda, že sa budem ťažko realizovať a podobne. Napodiv nemala pravdu, boli tieto roky po krízové a celku sa rozbehla ekonomika a poviem pravdu, že vlastne taký zlatý vek slovenskej samosprávy bol až do toho covidového obdobia do roku 2020. Úplne vážne, možno, že dokonca ešte ten prvý covidový rok z pohľadu financií a z dobehu tých projektov, ktoré tam boli, boli celkom fajn. Kto sa snažil, kto mal rozpracované veci, kto nemal celkom zadlženú dedinu, že mu vydávalo na spolúčasť, vydávalo mu na projektové dokumentácie, projektových manažérov, tak to, ako takto išlo. Naozaj, bolo to pekných, veľmi pekných 10, 11, 12 rokov. Potom stále rozprávam o tom, že nastala doba temná, jednak z objektívnych príčin a jednak z tých našich subjektívnych, ktoré vlastne vznikli z toho, že kto nám vtedy vládol. To sa k tomu aj škoda nejakým spôsobom vracať. Rozbilo sa obrovské množstvo miliárd, ktoré dneska chýbajú. Dôsledok je nešťastná konsolidácia, v ktorej sa stále bavíme, a úplné rozbitie finančných systémov jednak štátnej správy a samozrejme samosprávy. Nejakým spôsobom sa teraz darí implementovať ten plán obnovy, do ktorý sa snažím nejakým spôsobom navnímať, ale je to obrovsky zložité, je to príliš rozšírne, je to rozdelené medzi mnohé ministerstva, ale veľkou oporou pre obce momentálne je, musím pochváliť naše ministerstvo životného prostredia, pána Tomáša Tarabu, ktoré úplne je vlajkovou loďou, takže tam obce sú schopné čerpať rôzne finančné obnosy aj na rôzne bohaté a pestré, teda je tamto portfólium projektových záležitostí.
Po začiatku, teda po 24. februári 2022 sme boli svedkami toho, že energie išli hore, obce nesvietili, nočné osvetlenie sa obmedzovalo, uh-huh. Ďalšie aktivity v obci sa obmedzovali. Ako je to teraz?
Tak s tým obmedzovaním osvetlenia je to, to bolo viac menej taká záležitosť, že možno sa to až trošku vykreslovalo príliš tragicky. Na mojom okolí si nepamätám ani jednu obec, ktorá by nejakým spôsobom výrazne zasahovala do toho osvetlenia. Dajme tomu, sa nejaká tá polhodinka neskôr začínala svietiť a vypínalo sa o niečo, skôr sa nastavovali tie spínače, ale to nočné vypínanie elektriky u nás v našom okrese a v našom kraji som nebadal nejakým spôsobom. Aj kvôli tomu, že tam sú často spravené, tieto nočné osvetlenia sú často zazmluvnené, sú riešené už novým ledkovým osvetlením, kde vlastne tá spotreba nebola až taká katastrofálna, netvorila až takú významnú časť tej ceny, ktoré za to osvetlenie robíme. Ale opačná strana je kúrenie. To bola naozaj šialenosť. Tam sme využívali každý jeden deň, kedy sme kúriť nemuseli. Vypínali sme často aj 2/3 budov. Kúrilo sa len v tých častiach, ktoré boli naozaj nevyhnutne potrebné. Rušili sa kultúrne akcie a tak ďalej a tak ďalej. No to bolo veľmi zlé.
Mm-hmm. Ja si pamätám, keďže moja história obsahuje aj to, že som teda staval verejné osvetlenia takmer po celom Slovensku. Ja bol som elektromontér a uh-huh. Pamätám si, že v obciach už tedy sa šetrilo. A nie, že nie. Áno. Už tedy sa šetrilo. A šetrilo sa napríklad takým spôsobom, že sa vypínala jedna fáza. Že nešli všetky tri fázy. Čiže každá tretia, laicky vysvetlím, každá tretia lampa nesvietila. Aj takto sa dalo šetriť.
No, áno, dalo by sa to určite aj takýmto spôsobom, ale nám to vysvetľoval, ja som sa tomuto samozrejme venoval, tomuto výmene osvetlenia starého, ktoré som zdedil, ktoré bolo často poruchové a často pýtalo opravy.
Ste sa výbojky?
Áno, ale teraz už máme, už nie nové, už skoro 10-ročné ledkové osvetlenie.
Ale modernejšie ako
áno,
to
bolo. Oveľa modernejšie. A napríklad má to aj nejaký právny rozmer. Predstavte si, že akurát pod tou treťou vypnutou lampou vám z dôvodu nejakého, nikde nebude havária, nejaký nedaj Boh, že by sa stala nejaké nešťastie a zúmiu na živote, ale stačí, že len nejaký bohatý právnik si tam roztrepe nový bavorák a povie, že si ho roztrepal kvôli tomu, že tá lampa bola vypnutá. Tá právna analýza, ktorú som vtedy mal, mi tvrdila, že bol by som to napríklad odpovedný ja. Takže aj toto bol jeden z dôvodov, ktorý, keď sme sa nevenovali tomuto a išli sme vyslovene na tvrdo, radšej si požičať a zabezpečiť to nové osvetlenie.
Mm-hmm. Čiže tie peniaze sa niekde dajú ušetriť, dajú sa nájsť a keď je človek šikovný, tak aj niečo v tej obci vytvorí.
Áno. Ja stále si myslím, že väčšina mojich kolegov, drvá väčšina mojich kolegov je šikovných, rozmýšľajú o prospech svojich obcí, v prospech svojich občanov. Tí tzv. Zlí starostovia takého typu, vlastne ako sa to niekedy valí na nás z médií, že sú buď zlodeji alebo opilci, ktorí jazdia, alebo tak, to je absolútne marginálna záležitosť. Sú to proste ľudské zlyhania, či už z dôvodu chamtivosti alebo nejakej ľudskej slabosti, ale drvivú väčšinu starostov a primátorov pokladám za čestných a schopných ľudí.
Dobre. Pán Garaj, ešte jednu vec som chcel, lebo tá obec to je komunita. Každý každého pozná, každý každému do kuchyne vidí. V malej obci, keď si na jednej strane prdneš, tak na druhej si už posratý, poznáme to. Ale tá komunita zväčša drží spolu. A chcem sa opýtať, ma to zaujíma, lebo ja bývam síce v Šamoríne, čo je také 13-tisícové mestečko, ale predsa len tie menšie obce žijú úplne iným životom. Chcem sa opýtať, ako sa do života obce zapájajú miestni podnikatelia? Čiže či majú ochotu prispieť, čo ja viem, na farbu do školy napríklad, alebo prispiejú na nejaké kultúrne podujatie. Či máte to šťastie, že máte takých... Alebo...
Áno, mám to šťastie, môžem to povedať aj takto jedným slovom, to je fajn, ale poviem pravdu, že je to skôr také marginálne. Nie je to to, z čoho by tá obec žila, čo by to bolo katastrofálna záležitosť financovania, že by sme naozaj nemali na ten kilo farby a museli ho ísť žobrať od nášho podnikateľa. Takže áno, oni svoju podporu nám vyjadrujú veľakrát, skôr by som povedal možno nejakými rôznymi zľavami, na tom materiáli. Mám to šťastie, že u nás v našej dedine sa dá kúpiť a zaobstarať takmer všetko, či už od služieb práce až po nákup, dajme tomu, stavebného materiálu, potravy na čohokoľvek. A toto sa snažím aj využívať. Ešte na strednej škole som to čítal takú vtipnú anekdotu, dajme tomu, zo Švajčiarska, že čo si neviem kúpiť doma, v najbližšom okrese, v najbližšom kraji, v zásade prídem asi na to, že to skôr nepotrebujem, ako by som to mal hľadať niekde ďalej v zahraničí alebo niečo podobnom, a tým sa snažím celý život riadiť, keď tam mám možnosť v rámci zákonných možností dať zarobiť. Vlastným podnikateľom robím to samozrejme tak, jednak sa nedostávam...
I keď samozrejme tam potom ešte môže byť, kamarátom dal kšefty.
No k tomu sa viem tiež vyjadriť, najmä tomu mám svojich priaznivcov a nepriaznivcov na obci, ale za celé tých, som v 4. volebné obdobie starosta, ale nezapočul som, že iba niekto obviňoval z nejakej korupcie alebo klientelizmu. A možno, že aj toto je jedna tá záležitosť, ktorá k tomu dopomohla, že keď sú zákazky, ktoré je možné nejakým spôsobom rozdeliť v najbližšom okolí, dajme tomu stavebným firmám v okrese a podobne, no tak využijem tie, a nie kvôli tomu, že by mi ten podnikateľ niečo doniesol, opak je pravdou. Keby starosta chcel nejakým spôsobom kradnúť, tak si vyberie firmu čo najďalej od svojej obce a tu, dajme tomu, skásne. Kdežto, keby to dostal nejaký úplatok od domáceho murára, ten sa prvý pochváli v krčme a už má samozrejme...
Po treťom pol deci je dekonšpirovaný.
Jednoznačne.
Dekonšpirovaný.
Jednoznačne, ale to sú len akože také drobnosti.
Drobnosti starostu malej obce. Koľko máte obyvateľov?
1500.
Až taká zase malá. Nie, beriem späť. Páni, kedy pôjdeme k urnám v predčasných voľbách?
Podľa mňa nepôjdeme. Nepôjdeme, pretože pán Migal sa vyjadril, že by to vlastne otvorilo brány parlamentu Mazurekovi a Uhrikovi.
Ale to je zrazu taký morálny.
Ja si myslím, že...
Tak nie opozícia mu vadí, hej, Mazurek mu vadí, hej.
Presne tak, áno.
Nie parlamentná opozícia, ale Mazurek.
Zvláštne, áno, z jeho strany.
Takže podľa mňa nebudú, na tých 90 ľudí pochybujem, že by sa to nejak tam dalo dokopy, s tým, že to skôr prípada do úvahy úradnícka vláda, samozrejme nevyhovuje to nikomu. Podľa mňa takáto zostava vlády vládnych strán je z môjho pohľadu ideálna a myslím si, že akákoľvek ďalšia kombinatorika len zbytočne by ešte skomplikovala rokovanie.
No ale tá väčšina je dosť krehká, nie?
Je, no.
Tiež, ak môžem povedať, väčšina je väčšina. Ak to bude 76 a bude zachovaná disciplína, tak jednoducho budú prechádzať tie zákony. Tiež si nemyslím, že by mala nastať tento rok nastať predčasné voľby. Dúfajme, že ani budúci. A som optimistickejší aj v tom, že nemyslím si, že nám momentálne hrozí aj úradnícka vláda. Dúfame, že nie.
Ja už som v minulosti som počul, že 76 je drvivá väčšina. A kto je autorom, viete? Vtedajší premiér Eduard Heger. Počúvajte.
Áno, áno.
Tak 76 poslancov znamená, že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko. To je jasná matematika tohto parlamentu. 76 poslancov. Je to nadpolovičná väčšina všetkých prítomných. Toto je jasný signál, že táto koalícia má podporu v parlamente na to, aby zo Slovenska urobila jednu modernú a úspešnú krajinu.
A vtedy tomu médiá nadšene tlieskali. Denník Gen smečko, predsa len. A teraz už je to... Teraz ste už v podstate v menšine, páni.
Teraz sa nadšene smejú nad tým.
To mi pripomenulo mi to ten jeho citát, že protilátky sú preto protilátky, lebo sú proti, tak nejak sa tam zacyklilo.
Toto už je legenda, to už je zlatá zbierka v mojom archíve. Jeden z najpoužívanejších zvukov, a nie len vo vysielaní, ale aj v pesničkách, kde tieto výroky vkladám. Bavíte sa so skupinkou okolo Ruda Huliaka?
Mám začať. V zásade zdravíme sa. A to bolo doteraz všetko. Akurát, keď sme to mali to stretnutie minulý týždeň sme mali to stretnutie u nás na klube, kde vlastne s ním rokoval Andrej Danko s Rudom Huliakom a to bolo po dlhom čase, keď sme aj prehodili pár slov. Takže skôr tá komunikácia viazne.
Čiže na bode mrazu.
Mrzí ma to, veľmi ma to mrzí. Ja som Ruda úprimne považoval za priateľa. Som sklamaný.
Dobre, ale ste, pán Garec, myslíte si, že teda to, čo robia, že to je adekvátne a že je to v poriadku a že ich oklamal Danko?
Nie, určite to tak nie je pravda. Ja som bol súčasťou úplne od prvého dňa všetkých tých možných stretnutí. Andrej ho určite neoklamal. To je...
Tak on mu nesľúbil teda, že bude ministrom?
Rudovi padla tá ambícia ministerská úplne hneď na začiatku, keď ho odmietla vymenovať pani prezidentka. Tomu muselo byť jednoducho jasné.
No však dobre, ale tak on predpokladal, že príde nový tento prezident a že potom bude vymenovaný, nie?
No myslím si, že už ani Peter Pellegrini nemal chuť vymenovať Rudolfa Huliaka, keby aj niečo takéto nastalo.
Tak či onak nevychádza tam parlamentné počty nevychádzajú, pretože vlastne v prípade, že by bol vymenený Taraba ako minister, tak tam sú znova jeden kufa a Taraba to sú vlastne znova traja versus, to by sa vlastne len vymenili traja, ktorí by zase niečo mohli chcieť.
Traja nasratí za troch nasratí.
Tak, traja, ktorí nezradili, by sa mali vrátiť do parlamentu a za to, aby sa vyhovalo niekomu, kto zlyhal.
No dobre, ale kufa by aspoň na mojom aute nevozil drevo si. Keď budete s kufom, tak sa spýtajte, prosím vás, že kedy on požičia svoje auto mne, aby som zvážal drevo. Že ma to zaujíma. Lebo on na mojom zvážal, však.
Áno, na mojom, presne tak. Aj na mojom, pochopiteľne. Dobre páni, vy ste predložili do parlamentu zákon aj s jedným z kufovcov a o tom zákone sa budeme rozprávať po prestávke. Servus Norbert.
Dobrý deň. Dobrý deň každému.
Ideme vyťažiť poslancov Národnej rady, ktorí sú tu v štúdiu. Adam Lučanský a pán Milan Garaj. Páni, otázka, lebo viem, že predkladáte teda zákon do parlamentu. Pásanie a presun zvierat tu mám. Administratíva sa zjednodušuje, stačí oznámiť úradu, ak sa do 15 dní nevyjadri, platí súhlas. Verejné podujatia doteraz podľa zákona nie je možné organizovať, to som aj nevedel, akékoľvek podujatia aj v súkromných priestoroch bez povolenia. Turistika povolené bude sprevádzať turistov aj v chránených oblastiach vyššej ochrany s rešpektom k vlastníkom pozemkov. Zber plodov, vlastníci a nájomcovia pozemkov v treťom stupni ochrany budú môcť zbierať huby a lesné plody, alebo to povoliť iným chráneným územiam. Pri zaradení pozemkov do Natura 2000 bude potrebný písomný súhlas vlastníka, aby sa zabránilo jednostranným rozhodnutiam. Tuto mám predkupné právo. Štát už nebude mať predkupné právo pri prevode podielov na spoločných nehnuteľnostiach, čo uľahčí prevody medzi spoluvlastníkmi. Vzdelávacie účely, múzea, školy a vedecké inštitúcie môžu držať neživé exempláre chránených druhov. Teraz sa mi to zatvorilo. Na vzdelávanie, no a odškodenie pri usmrtení človeka chráneným živočíchom sa zvýši jednorazová náhrada. Tak. Čo všetko z toho ste teda navrhovali vy dvaja? Lebo to bolo spoločne aj s mladým Kufom a ešte s niekým, ten návrh zákona.
Môžem to
No jasné, pome.
Takže úplne na začiatok si by som zdôraznil s tým, že ten levý podiel práce na tomto zákone má pán štátny tajomník Filip Kufa, ktorý sa tomu venoval dokonca už v minulom volebnom období. Je to taká jeho srdcovka a prizval nás do debaty o tomto zákone. Navzájom sme si to prelúskali viackrát a poviem k tomu toľko, že je to naozaj z veľkej časti jeho zásluha. My to predkladáme ako poslanci kvôli tomu, aby to sa to nejakým spôsobom technickým dostalo do parlamentu, prešlo a aby sme mohli, čo je hlavným zmyslom tohto, uľahčiť život človeka na vidieku.
Však vy ste starosta Obic, hej? Obice sú obrastené lesmi, krížom, krážom, takže sa to v podstate týka aj vás.
Hlavne som lesník, ešte s želaním.
Ešte aj to. Verejné podujatie, ja som fakt nevedel, že ja si doma nemôžem, alebo niekde v kultúráku, v obci,
nie.
Musím mať povolenie?
Je to trošku ináč. Napríklad predstavte si tak, že máte hotel vo Vysokých Tatrách. Aha. A ste to v určitom stupni ochrany. Máte tam svadbu o počte 100 ľudí. Je to už taká akcia väčšieho rozsahu. A doteraz sa nemyslelo na to, že vlastne keď je to vnútri v interiéri, tak sa na to tiež vzťahoval zákon, že ste mali požiadať o povolenie. Takže podľa nového by to samozrejme táto nelogická hlúposť, ktorá bola v starom zákone, vypadla.
Od ktorého stupňa bol teda tá povinnosť?
Myslím si, že od tretieho stupňa.
Od tretieho stupňa. No. Čiže v hoteli v Tatrách, keď chcem robiť svadbu, tak som potreboval povolenie. To mi pripomína covidové obdobie, keď som potreboval povolenie. Ešte aj odovzdávať menný zoznam účastníkov.
Tak, našťastie sa to nevyžadovalo, ale to stačilo naozaj jeden iniciatívny vôbec z tzv. Pseudochranárov, ktorý by to vyžadovať začal a bolo by zbytočná administratíva, alebo tak by som bola byrokracia na svete.
Čiže predpokladám aj to pasenie a presun zvierat platí teda, lebo tá administratíva sa zjednodušuje, môžeme, stačí oznámiť úradu, ak sa do 15 dní nevyjadrí, platí súhlas, čiže odtiež od 3. stupňa sa zmierňujú tie podmienky, áno?
Áno. Zoberte si, že vlastne taký národný park, typicky dajme tomu nejaký Poloniny alebo Muránska planina, ktorý sa intenzívne využíva aj kultúrne, aj poľnohospodársky, aj lesnícky z veľkej časti, mohla nastať taká absurdná situácia, že vlastne chovateľ preháňal stádo dobytka z nejakej voľnej pastvy cez nejaký stupeň ochrany niekam, dajme tomu 500 metrov alebo 1 kilometer, čo sa dá úplne pohodne zvládnuť samotným prehnaním, mohlo by mu byť legislatívne ľahšie a čistejšie ich previesť nakladiakmi ten 1 kilometer, kvôli tomu, že dajme tomu mohlo vstúpiť do toho konania nejaká mimovládka, ktorá mu to chcela prekaziť a jednoducho podala nejaký protest a tým pádom sa mu to prehnatie, ktoré bolo len, potom by malo byť len oznámením, by sa mu bolo skomplikovalo.
Počkajte, toto sa akože aj dialo? Že nejaké mimovládky do toho zasahovali?
Samozrejme, dokonca som to videl aj v televízii, jeden takýto prípad, že už cez cestu nemohol nejaký jeden pán chovateľ na východnom Slovensku prehnať svoje stádo dobytka.
Lebo
by bol porušil zákon.
Ja neviem, Noro, ale my sme hospodárska krajina.
Chcem sa k tomu vyjadriť.
My sme hospodárska krajina, veď či už tie ovce, kravičky, ovečke, k tomu prostrediu patrili stáročia.
Presne,
a tak. My tu ideme robiť takéto cecky.
Poľnohospodárstvo z veľkej miery pasenie oviec, kráv vytváralo tie národné parky, ktoré sú dnes, do tejto podoby, ktoré majú. A to bolo toto intenzívne poľnohospodárstvo, ktoré sme si, alebo polointenzívne poľnohospodárstvo, ktoré sme si zachovali, doteraz vlastne nám spôsobilo to, že tieto národné parky a chránené územie a dodnes máme, kvôli tomu, že sa toto starali lesníci a poľnohospodári, tak dodnes je to niečo, čo nám môžu v západnej vyspelej Európe závidieť, že vôbec máme.
No, prepáčte. Takže keď
my, čo sme takúto vec ešte aspoň videli niekedy, tak už
ten zdravý sedliacký rozum asi úplne.
Dobre, prepáčte, lebo ja som blbý a ja to chcem vidieť. A on nemohol prehnať cez cestu tie zvieratá, lebo tá cesta bola chránená?
Nie, na druhej strane cesty bol už ten vyšší stupeň ochrany.
A tam sa nesmelo ako zvieratá, sa tam nesmeli pásť.
On ich tam nesmel pásť, napriek tomu, že bol vlastník, nesmel ich tam pásť bez súhlasu orgánu štátnej správy.
Takže na vlastnom pozemku ich nemohol pásť. A mohol tam kosiť?
V tom určitom stupni ochrany sú presne vymedzené činnosti, ktorý máte. Ja si už nepamätám, do ktorého stupňa ochrany to vtedy zasahovalo, ale oni vám tam môžu teoreticky obmedziť aj kosenie.
Ale veď to ide proti zdravému rozumu. To... Preboha, veď tá tráva, keď vyrastie tie vzácne byliny, udusí doslova a tým kosením alebo spásaním tých lúk sa to vlastne renovuje.
Presne tak.
Ako ja neviem, ale nerozumiem niektorým.
Primeraným spásaním sa lúky udržiavajú
a hnoja.
Nezarastené a hnoja sa, podporuje sa tvorba humusu, pôdy a tak ďalej a tak ďalej.
Vidíš, Noro, ako zakážem kosiť, ale toto je jak skrabať sa takto, ja neviem, ja tomu prestávam rozumieť.
No, lenže nezabúdajte.
Máme sa hlavne o tom pasení, toto bolo.
Nezabúdajte na jednu vec, že jedna vec je ochrana priority a druhá vec je, že mimovládky dostávali prachy na to a museli vykazovať nejakú činnosť.
Presne tak.
Aj.
A vždy, keď sa blížilo obdobie, kedy sa im na novo schvaľovali peniaze, tak vtedy boli najhlučnejší.
Aj.
Pamätám si spred 8 rokov. Lesoochranárske združenie Vlga, lesníci mi to vtedy vysvetlili, že končia im dotácie, tak musia sa ukázať, aby dostali ďalšie dotácie. Čo to tu máme? Turistika. Povolené bude sprevádzať turistov aj v chránených oblastiach vyššej ochrany s rešpektom k vlastníkom pozemkov. Tomuto celkom nerozumiem, pretože Slovensko, a to je hľadám rarita svetová, v Českej a Slovenskej republike sú tie turistické značky naozaj udržiavané, ako turisti si na tomto dávajú záležať a toľko turistických trás, označených turistických trás, nemá nikto na svete. A to v Nemecku nenájdete napríklad, alebo v Alpách, to nenájdete.
Ale v Rakúsku by som možno...
Ešte možno, hej, ale nie je to v takej miere, ako je to tu na Slovensku. Čiže aj tie turistické chodníky prechádzajú, a viem, že prechádzajú, aj cez vyššie stupne ochrany. Ale že by som potreboval na to sprievodcu?
Tak to. Niečo iné je chodiť po tom turistickom chodníku, ktorý je samozrejme povolený. Máme sa úplne celkom konkrétne o 3. stupňu ochrany, napríklad, ktorý je taký, kde už začínajú tam byť rôzne obmedzenia. A dostaneme sa znova k jednému nemenovanému Erikovi z východnému Slovenska, ktorý si na tom spravil celkom slušný biznis s tým, že si pozýva domácich a zahraničných turistov, že ich voláva fotiť medvede, ktorých je v niektorých lokalitách veľa, lenže oni, pretože môžu, sa už pohybujú mimo toho chodníku.
Tak ale v tom národnom parku mimo chodníkov je zakázané.
Áno,
sa pohybovať.
Ale on má taký dojem, že môže, možno, že má dokonca aj štatút, alebo mal štatút dobrovoľného ochrancu prírody a tak ďalej a tak ďalej a tak ďalej. Takže dochádzalo k zneužívaniu od jeho a rôznych takýchto pseudoochranárov, pseudofotografov, pseudosprievodcov. A samozrejme, neverím tomu, že sa vyhadzovali bločky za tieto 50-60 eurové povolenky alebo pozvánky na fotenie medveďov.
Mm-hmm. Čiže v podstate mimo tých turistických trás môžem v stupni vyššej ochrany ísť s oficiálnym turistickým sprievodcom?
Takto. Ono to bolo myslené skôr tak, že keď som vlastník, užívateľ alebo nájomca daného územia, že ja tam nejakým spôsobom môžem ísť, teoreticky môžem za odplatu povoliť takúto činnosť. Mm-hmm. To znamená typicky štátne lesy napríklad. Štátne lesy majú cenníku, dajme tomu lovu, aj tzv. Pozorovanie zvery a fotografovanie zvery. A aby sa to legislatívne zosúladilo aj s tými stupňami vyššej ochrany, tak takéto niečo môže vzniknúť. Môže vzniknúť takáto právna možnosť na využívanie tohto územia.
No, poďme k ďalšiemu, že zber plodov, lebo Slováci sú, a Slovania celkovo sú tak nastavení, že ten les
patrí všetkým,
že sa môžu voľne pohybovať, skúste ísť do Anglicka, prestúpiť plot a majiteľ vás dá dole. Že teda v tom lese, či je štátny, či je súkromný, úplne bežne sa zbiera.
Si sa myslíš naozaj Slováko, Slovanov? Nemyslíš indických...
Ty si z inej planéty, ty do lesa nepôjdeš na pešo zbierať ryby.
No nepoviem, prečo by som tam chodil? No.
Ja napríklad chodím.
No dobre, ty chodíš, ale chodia aj títo,
ale však samozrejme,
ty Indoeurópania.
Indoeurópania, samozrejme, že chodia. Kedy začal platiť ten zákon, že od 3. stupňa vyššie je zakázané zber plodov?
O, to je dlho, naozaj dlhoročná záležitosť. A úplne bežne sa to nedodržiava. A vlastne
sa vôbec nedodržiava.
Kvôli tomu je tam vlastne tento legislatívny bordel. Ale znova, kvôli tomu, bol to náš nápad, o ktorom sme sa rozprávali, prečo by sme neumožnili vlastníkom pozemkov, užívateľom a nájomcom, aby nejakým spôsobom inteligentným mali možnosť využívať tie svoje pozemky, dajme tomu na zber, prípadne aby mohli vydávať povolenia na takýto zber.
Áno, lebo tu je návrh: vlastníci a nájomcovia pozemkov v 3. stupni ochrany budú môcť zbierať huby a lesné plody, alebo to povoliť iným.
Tak.
Tak.
Robí sa to stále, zneužíva sa to, tie vlastne plodiny sa len kradnú, je to neriadené. A robí sa to vlastne protiprávne, lebo využívajú sa cudzie pozemky na to.
Tuto máme, že chránené územia. Ďalší bod. Pri zaradení pozemkov do Natura 2000 bude potrebný písomný súhlas vlastníka, aby sa zabránilo jednostranným rozhodnutiam. A toto potrebujem do výsledky, lebo tomu nerozumiem.
Je to dosť obširná záležitosť. Rozprávam z vlastnej praxe ako starostu. Mali sme stretnutie, prišlo nám proste oznámenie zo štátnej ochrany prírody, že chcú nás na obci spraviť tzv. Stretnutie za týmto účelom, aby sa rozšírilo územie Natura 2000 aj v našom kraji, v našom okrese, v rámci chránenej krajinnej oblasti Ponitrie. Prišli páni, normálni profesionáli z HKO a zavolali si tam samozrejme aj vlastníkov. Kvôli tomu, že u nás vlastníci boli uvedomelí a prišli, išlo tam vlastne o to, aby sa nejaké lesostepy dubové preradili z druhého stupňa ochrany dobrovoľne, aby s tým súhlasili tí vlastníci, tak išlo o to, aby sa preradili do 3. stupňa ochrany, aby ich oni potom následne mohli zaradiť do tej Natury 2000. Lenže vlastníci z pochopiteľných dôvodov s tým nesúhlasili, lebo im z toho vyplývali obmedzenia jednak spoľnospárskej činnosti a z ťažby. Tak v zásade u nás táto záležitosť neprešla. Ale keď to bolo zahrané, robili to, proste chlapi to spravili korektne, tí ochranári, a neprešlo to. Čo akceptovali, a teda jednoducho sa to nevyhlásilo. Ale vo vysokých, nízkych Tatrách, na strednom Slovensku, na východnom Slovensku sa to spravilo tak, že sa to nevyhlásilo celkom korektne, spravilo sa to len nejakou verejnou ohlaškou, nedali si námahu, aby oznámili aj veľkým vlastníkom. Tak vlastne nikto tam neprišiel a oni z titulu toho, že mohli, keďže nebol záujem o tom jednať, o to územie, napriek tomu, že nikto nevyjadril názor, alebo vďaka tomu.
Čiže jednostranne, bum, a nedošli ste, už ste naši. Tak. Čiže na základe toho sa to robí, že teda potrebný písomný súhlas vlastníkov.
Musia tam byť. Ináč to neplatí.
Dobre, ďalšie veci, ktoré nerozumiem. Štát už nebude mať predkupné právo pri prevode podielov na spoločných nehnuteľnostiach, čo uľahčí prevody medzi spoluvlastníkmi.
Jedná sa v zásade o úplnú drobnosť. Veľakrát sú tie podiely doslova, že tisíciny v nejakej parcele. A je tam, dajme tomu, 20-30 vlastníkov. Jeden od druhého sa to rozhodne vykúpiť. Pôvodne v týchto chránených oblastiach muselo sa to najskôr ponúknuť štátu. A až potom, keď štát o to nemal záujem, čo mohlo trvať, pokiaľ sa vyjadril štát aj pol roka, alebo sa nemusel vyjadriť vôbec, to mohol kúpiť ten skutočný spoluvlastník toho pozemku. No a keďže sa to často nepodarilo vybaviť, chlapi si podpísali medzi sebou tieto predajné zmluvy, zanesli na kataster a kataster im to z tohto titulu odmietal zapisovať. Takže neprebiehalo scelovanie o pozemkov, o ktoré štát aj tak nemal záujem, lebo často išlo o pár metrov štvorcových.
Takže opäť zjednodušenie pre vlastníkov.
Zjednodušenie, áno, pre vlastníkov.
Dobre. Vzdelávacie účely. A zase mi to zmyslo, že to musím počkať. Múzea, školy a vedecké inštitúcie môžu držať neživé exempláre chránených druhov na vzdelávanie. Takže to sme tu mali, pamätáme si zo školy sovy.
Áno, presne tak. Toto je zase Filipova vec z praxe. Dosť často teraz Filip Kufa, myslím, štátny tajomník, chodí často po vlastne týchto správach národných parkov. Oni to majú plné mrazničky koží a teda aj priamo
uhynutých
zvierat, chránených živočíchov. A keď sa pýtal na to, že prečo to nie je možné využiť na tieto vedecké účely, tak bráni tomu zákon. Takže týmto zákonom to chceme napraviť, aby teda vlastne keď nejaký...
Kto schválil ten zákon v minulosti?
To je 2002 roku. Tak pomôž mi, kto to...
Mikuláš Dzurinda.
No.
Bol predseda vlády. Keď si dobre pamätám.
Kto tam mohol byť minister
Niekto od Bugára, predpokladám.
Predpokladám aj ja, áno.
Čiže vtedy sa schválil ten zákon a naozaj ako nerozumiem, prečo by sa tie, to sú uhynuté zvieratá, prečo by sa nemohli použiť na výučbu v školách. Máme preparátorov, stelesník, aj polovník, predpokladám.
Áno.
Áno. Viete, že teda tie detská by mohli.
Samozrejme.
Si to môžu osahať, nielen obrázok vidieť v tomto, lebo potom príde do prírody a nevie. Nevie, lebo dobre, obrázok je jedna vec, ale keď to má pred sebou a má možnosť si na to aj siahnuť nejako, že ako vyzerá to perie, tie detská skôr zaujímam ako nejakým obrázkom.
Presne tak.
Čiže kvôli tomuto. Dobre, rozumiem, prijímam. Pri usmrtení človeka chráneným živočíchom sa zvýši jednorazová náhrada, aká bola doteraz.
Viete čo, pri medveďovi...
Aj, stoj. Noro, počujeme sa?
Áno, prečo?
No lebo mi trhá obraz, tak už skoro som si myslel, že...
Zvuk ide a obraz trhá.
Dobre, všetko ide, takže môžete, pán poslanec.
Takto. O celkovú sumu nejde, napríklad pri medveďovi tam išlo o nejakých 60 000 až 80 000 eur podľa toho vlastne, čo priliekol súd, ale ide o to, že vlastne ten rozsah tých ľudí, ktorí mali dostať to odškodenie, bol príliš malý. Dajme tomu, celá rodina dostala tých 60 000 eur a tu na vlastne je návrh taký, že by sa dávalo každému nezaopatrenému dieťaťovi, manželovi alebo druhovi usmrteného, každému rodičovi usmrteného a každému zaopatrenému dieťaťu a súrodencovi usmrteného. Mm-hmm. Takže rozšíril by sa rozsah tých ľudí, ktorých by sme sa museli odškodniť.
Dobre, je to vysvetlené. To bude tou kamerou, Norbert, som si všimol. To nebude internetom, lebo tam vidím, že mi niečo vyhadzuje, tak to bude tým. Maťko, poprosím ťa, pripoj sa, pozri sa na tú kameru. A teraz sa vás
opýtam... A čo tak im nedávať žiadne peniaze a tie premnožené zvieratá trošku postrieľať?
Tak môžeme sa dopracovať aj k tomuto. Keď nejakým spôsobom štát zabezpečí, že tie útoky sa budú obmedzia alebo budú minimálne. Myslím si, že nikdy sa nevyhneme tomu, aby sme vyplácali tieto spôsobené školy, lebo štát sa rozhodol, že chce mať tých chránených živočíchov, nemôžeme ich vyhubiť, ani by to určite nebolo správne. Ale jednoznačne, a ja som zastanca vedecky podložené regulácie.
Áno, lebo v podstate medvede, vlky, líšky, to je jedno, patria do prírody, do tohto nášho kraja. Boli tu stáročia, prečo by sme ich mali vyhubiť úplne. Ďalšia vec je, že máme tu aj spoluobčanov, ktorí teda sú v tom stupni ochrany 5, zbierajú čučoriedky a potom ich medvede naháňajú. No, bodaj by nenaháňali. Že aj ľudia sú blbí, že idú tam, kam by nemali. Čo je prirodzené prostredie medveďa. Ja som mal tú čest s medveďom sa stretnúť. Ale to už je naozaj 30-33 rokov dozadu, kde sme na školskej chate pod Korytnicou mali svoje miestečko a medveď bol veľmi častým návštevníkom večer. Brali sme to ako súčasť.
No vidíš, tak potom teraz si nepriamo potvrdil, že som inteligentný človek a nechodím tam, kde by som nemal byť.
Áno, je pravda, Tesco na parkovisku pred Teskom v Poprade medveďa nestretnú.
Ale aj to sa môže stať. Nikdy.
Mám k tomu aj takú anekdotu. Bol som na lesnických dňoch vo Vidrovskej doline a jeden nemenovaný známy slovenský uznávaný literát tam povedal dosť tak kontroverzne, keďže bol na lesnických dňoch, že človek patrí do kaviarne, nie do lesa.
No!
Veľa ľudí sa nesmialo na tom. Ne, na interakcii. Ne.
Niektorí by mohli súhlasiť. Áno, tí, čo pijú latečko, niektorí.
Ja s tým nesúhlasím.
Ja by som to poopravil. Do reštaurácie patrí človek, nie do kaviárne.
Alebo do reštaurácie, je pravda.
Kde dobre, môžeš to... obdivovať to, kde je to zviera na tanieri. Vieš. Už pekne upravené.
Ozval sa gurman. Dobre, páni, otázka na vás, pretože budete potrebovať podporu a možno aj presvedčiť teda aj opozičníkov, ktorí ešte rozmýšľajú hlavou, nie príručkou z Bruselu, že teda je to naozaj pre ľudí, tak prečo by sme to neschválili. Prebiehajú už nejaké rokovania, či s koaličnými partnermi, alebo opozičnými stranami?
Takto. Podali sme to len pred nejakými dvoma dňami, takže doteraz ešte neprebehli. Plánujeme to určite.
Neboli také predbežné nejaké, že pozrite sa, toto by sme chceli, je tu nejaká možnosť?
Priebežne vo všetkých možných témach reagujeme s jedinou príčetnou opozičnou stranou, za ktorú považujeme KDH, takže priebežne o nejakých veciach s nimi sa debatujeme.
Spýtam sa inak. Bavili ste sa s Huliakovcami, že Huliakovci to podporia, keďže to ide od KUFU?
Zatiaľ nie. Ale predpokladám, že dovtedy, pokiaľ to príde narad, by už mali byť vyriešené tieto záležitosti aj s Rudolfom Huliakom.
Takže myslíte si, že Huliak by to podporil, aj keď je to od KUFU, hej?
Aj, myslím si, že to podporí aj Rudolf. Sú to samé rozumné veci. A je to tiež v veľkej časti jeho agenda, neviem prečo. Možno, že v druhom čítaní dojde niečomu, že bude mať niečo výhrady, bude niečo chce spraviť ešte lepšie, ale nepredpokladám, že by to zavrhol len kvôli tomu, že to podal Filip Kufa.
Teraz potichu, i nás nikto nepočúva, od nás sa nevynáša. Dá sa rozumne rozprávať s KDH?
Tam majú tam ideológov a majú tam politikov. Holečková je príklad politika, ktorý tam nabehol a vybehol. A potom sú tam ľudia, ktorí to berú vážne. Druhá vec, čo je tak ako pre mňa nepochopiteľná vec, je pán Majerský a jeho manželka.
Myslím si, že to ani Majerskému nedochádza, že jak toto sa mohlo stať.
No, pán Lučanský, predstavte si, ja vás troška ako vrátim do histórie. Keď už mohol byť Lojzo Hlina predseda KDH, tak už môže byť Slniečkár.
Tak, presne tak. Len tam je škôr tá schizofrénia, že teda ideme riešiť lokálne problémy na Slovensku, alebo ideme sa vŕtať do všetkých krajín sveta. Teda pani Lexman má v tom skúsenosti, že všetky problémy sveta rieši Európsky parlament a ku všetkým rezolúciám je niečo. A potom je tam taký problém, že vlastne tiež tí KDH-ci majú starostov, majú tiež svojich voličov a ja sa im čudujem, že stále im žerú takú politiku, keď vlastne neviem, s kým by zložili vládu. Akože, je to ako najväčší paradox podľa mňa, aký existuje.
A doplním, že pritom sa o KDH-ckých starostov staráme my. Napríklad teraz typické akcie na Orave, odkanalizovanie Oravy, to je Tomášova Tarabová záležitosť. A bez toho, že by sme sa starali o nejaké stranické trička, vieme, že to je tam lokalita vyslovene potrebná. Takisto podnajské obce, tak nie je to naša šálka kávy, nejaké obrovské priateľstvá s Maďarmi, ale napriek tomu profesionálne plníme programové vyhlásenie a teda snažíme sa pomáhať tým, ktorí najviac potrebujú.
Zas využijem to, že ste aj v komunálnej politike, lebo mnohokrát vidíme aj v tých komunálnych voľbách doslova miešanie oleja s vodou, kedy v koalíciách, alebo že starosta kandiduje napríklad poviem za SNS a KDH, alebo KDH a Smer, tam na tej regionálnej politike tie politické trička moc nefungujú. To je skôr o osobných vzťahoch.
Áno, je to tak, ale zase KDH považujem ako takých za konzervatívcov, takže nie je to tak, až také miešanie oleja s vodou, ako
ale sme sa bavili. Niekde v tých mestských zastupiteľstvách koalície sa dajú dokopy také, že zdvíham obočie Hlas zo SAS, alebo podobne, hej, že tam je to naozaj iná tá politika. A prečo to hovorím? No, že preto, lebo mali by sme rozmýšľať nad zmenou toho volebného systému a dostať, lebo teraz na kandidátke, keď sa pozriem na kandidátku Oľano, po prípade Progresívneho Slovenska, to je neskutočný výkvet. Tam sa dostane bár, kto koho buchnú na kandidátku a omylom sa potom tento človek dostane do parlamentu, lebo tá strana dostane percent, koľko má. Iný volebný systém, kde si som čítal teraz, že my sme snáď jediní v Európe, ktorý máme jeden volebný obvod, zmenu volebných obvodov. Niektorí navrhujú napríklad, z každého okresu by mal byť jeden poslanec, čo by bola jedna komora a potom by sa navolila ešte druhá komora. Títo poslanci, alebo dvaja poslanci z okresu, vtedy by bol len jedna komora parlamentu. Títo páni by mohli byť na základe referenda okresného byť odvolaní z poslaneckého mandátu, čo mi tiež príde sympatické. No ale sú hlasy proti, lebo tak teraz tá stranická politika, ako by ste skladali koalíciu, lebo a čo keď, a toto už maj kvalitného kandidáta v tom svojom okrese, alebo dvoch, a ten sa ti tam dostane. To je moja odpoveď. Uvažuje sa v Slovenskej národnej strane, že by, lebo Hlas o tom hovorí už od začiatku volebného obdobia, Andrej Danko s tým ale nesúhlasil, ale čas plynie, reči sa hovoria, chlieb sa je. Bola by ochota aj v klube Slovenskej národnej strany hovoriť o tom, že tá zmena volebného systému by bola ako na stole?
Môžeme tam.
Ja si myslím, že nedôjde k zhode, keby to načalo kdokoľvek, lebo celý tento systém a zmena volebného systému by nakoniec vyhovovala len tým najväčším stranám, to si môžeme povedať otvorene, alebo tým, ktorí sú úplne mimoriadne silní v nejakej časti Slovenska, ako dajme tomu, že tí KDH-ci na Orave. Tam by im to mohlo dorovnať tú stratu na tom zvyšku Slovenska. Takže myslím si, že celému zvyšku politického spektra, ak okrem tých úplne dvoch najsilnejších, a dajme tomu KDH by táto zmena nevyhovovala, potom by nastala úplná a totálna polarizácia vlastne tej slovenskej politiky, vznikla by, dajme tomu, niečo ako na spôsob Ameriky, republikáni, demokrati, konzervatívci a liberáli. Ja neviem, mne osobne sa to nepozdáva. Nemám
pán Garaj, čo keby sme sa nebavili o tom, čo by vyhovovalo, nevyhovovalo zastratým politickým stranám, a bavili by sme sa o tom, čo vyhovuje a nevyhovuje ľuďom. Rozumiete, keď nejaký Strebišová je zastupovaný 65 ľuďmi z Bratislavy? Však to je nehorázne. Tí ľudia tam nikdy v živote ani neboli. Rozumiete, nevedia absolútne, aké majú problémy.
Beriem výčitku v každom prípade.
To nie je výčitka, ale to je iba realita. Proste tí ľudia musia byť zastupovaní niekým, kto to tam pozná. Pre Boha živého.
Momentálne toto zastupiteľstvo, tento parlament je momentálne, má najväčší počet mimo bratislavských poslancov, ktorý doteraz bol. Takže ja si myslím, že aj nejakým prirodzeným vývojom sa to trošku dorovnáva. My s tým napríklad, s týmto konkrétne problém nemáme, že aby nás zastupoval niekto Strebišovalo. My sme práve, že takí, že sme z celého Slovenska a neviem, z tých poslancov, čo tu máme, asi Bratislavčanka je jediný, Dagmar. Keď sa tak vezme, áno, Dagmar Kramplová, ona je jediná Bratislavčanka. Takže toľko.
Mm-hmm. Dobre.
My sme z regionov.
Dobre.
Adam je z Martina, ja som z Nitry.
Z Nitry, z okres Zlaté Moravce.
Áno.
Dobre, no tak mali takú nádej, že vás presvedčíme o to aspoň rozmýšľať. Lebo je to požiadavka ľudí už dlhodobo, že chcú. Lebo aj tí ľudia z východu si zaslúžia. Lebo dobre, dlhodobo, že najviac mimo bratislavských poslancov, ale stále je tam tretina tých bratislavských. Hej, povedzme si otvorene. Čo je 30%.
Hej, ale keď to aj otočíš, rozumieš, prečo nejakí ľudia, ja neviem, vrači, by mali byť zastupovaní nejakým východňarom. Rozumieš, v rámci tej strany. Hej? Však nech tam má svojho. Hej, a ten z Trebišova nech má tiež svojho, a ten z Michalovec tiež svojho. Tak ako pán Garaj vie, čo sa deje v Obiciach a v Zlatých Moravciach, a v Topolčanku a v tom okolí. No ale spýtaj sa Sulíka, či vie, čo sa tam deje, odkiaľ je pán Garaj. Rozumieš, alebo hociko, alebo Šimečku. Čo tí, ako vôbec existujú a žijú tí ľudia. Nemajú ani páru o tom. Hej. A toto je ten problém.
Ja som, neviem teraz, či si spomeniem, kde mám ten zvuk, ale bolo raz také výjazdové rokovanie vlády a to už je hojojoj, to ešte bola tretia vláda Smeru, kedy sa išlo kdesi pri Gelnicu na výjazdové rokovanie vlády a viacerí členovia vlády. Jej, toto som ešte, tu som ešte nebol, takéto tu máte pekné, ani som nevedel, že na Slovensku také máme. Viete, čo hovorím?
Viem, presne. Áno, viem, o čo hovoríš. Dobrejte.
Lebo rozhodovať od stola v Bratislave o človeku, ktorý žije na dedine pri Humennom, bez miestnej znalosti, je dosť blbé. Lebo nevie, čo ten človek potrebuje, nevie, čo toho človeka trápi.
Nejazdí po tých rozbitých cestách, ktorých
je ten človek.
Viete, pán Garaj, aj vy sa jedného dňa vždy musíte vrátiť do tých obíc, hej? A musíte čeliť tým ľuďom. Rozumiete? Nech čokoľvek robíte v tom parlamente, vy tam musíte čeliť tým ľuďom. To znamená, že v mojich očiach ste lepší poslanec alebo lepšie strážený poslanec ako tí bratislavskí. A o tom to je celé. Viete, že nejaká zodpovednosť, hej, že niečo, že tu je Damoklov meč a tu je Fero, hej, a pri najlepšom mi vyčistí žalúdok, pri najhoršom mi rozbije hubu, lebo som mu zničil napríklad biznis, ako Matovič zničil tisícom ľuďom. Rozumiete? Že o tomto ja rozprávam, že proste ten poslanec mal by byť trošku akože neviem, že by mal mať strach, mal by mať rešpekt, že proste áno, musí sa vrátiť medzi tých svojich ľudí. Hej? A tí ho strážia. Lebo zastupuje ich.
Ja viem. Áno, dávajú mu nožičky na zem, ale to musíte sám vedieť, veď ste starosta obce, 1500 ľudí, všetci vás poznajú, každý môže prísť za vami, odčúvaj ma, sem, toto a toto, to si teda posral a keď to nedáš do porádku, takú ti vytnem, že ti sopel na kakú závid vykrúti. Áno, alebo máte kontakt s tými ľuďmi. Povedzte mi, aký Kolíková má kontakt s ľuďmi? Veď ona sa stráni ľudí.
Internetový.
Jedine tak a cez internet, že to nie je tá osobná skúsenosť. A toto sa snažíme naznačiť, že aj tá politika by mohla prejsť, tie strany by mohli prejsť nejakou zmenou a byť bližšie k ľuďom. Počúvať tých ľudí. Sedím tu už 9. rok, pomaly. 9. rokom. A vidím to dlhodobo, že tí politici, či už poslanci, nehovorím, že všetci, zase ja by som negeneralizoval, ale aj vládni predstavitelia, ako keby boli odtrhnutí od reality. Že sedia kdesi tam hore v tom svojom ružovom obláčiku, po ceste do Bratislavy zabudli, prečo tam išli a nepočúvajú tie hlasy z dola.
No však, pán Gare, počúvajte ma. Povedzte mi jednu vec. Pán Gare, keby ste predstúpili, tam máte nejaké toto, tam nejakú schôdzu verejnú, tam v obiciach, aby ste predstúpili pred tých svojich dedinčan, aby ste povedali, že o tuto, takýchto máme rozpočet, ale ja by som chcel 50 000 venovať hobby horsingu. Rozumiete? Jak by ste pred tými vidlami sa uhýbal?
O tom vás zaskočilo.
No ale chápete to? Koľko chcelo na dren? 900 000? Koľko zna vypchaté konské hlavy? Rozumiete, že pred normálnych ľudí, keď ste akýmto predstúpite, tak vás prepichnú vidlami? Možno ani nie, možno iba padnú na zadrne a budú chápať, že budú si myslieť, že ste sa zbláznili.
Hej. Len na porovnanie, hej, tu je nejakých 400 detí, ktoré sa hobby horsingu venujú. Koľko ľudí sa venuje takému hokejbalu na Slovensku a tí dostávajú len 250 000. A musia vystačiť s tým, čo majú. Napríklad.
No ale tak 900 000 pre 400 detí, vieš. No. Ale tá absurdita, rozumieš? A ešte tak dobrý, nech behá s hokejkou medzi nohami. Tá stojí, ja neviem, 10 eur. Chápete, čo vám hovoríme? Že proste toto sú také absurdity, že zbytok Slovenska, okrem teda Bratislava, lebo tam sú sofistikované, my sme kreténi, zbytok Slovenska ani nechápe, že jak vôbec niekto toto niečo môže takéto aj vysloviť. Rozumiete? A niekto tam niekde maká šrov a jak šrob tam maká, rozumiete, zoberete mu dane pod hrozbou basy a potom na takéto veci majú istý jeho peniaze? A on má rozbitú cestu, nemá kanalizáciu? Chápete? Hej, že ako toto sú reálne veci. Hej. Aj ten hobby horsing je reálna vec, Adrianko. 900 000.
400 detí a zober si taký floorball, hej, čo je naozaj masovka. Tu sa hráva aj po školách za posledných pár rokov ten floorball, alebo pár desiatok rokov ten floorball naozaj. Je to lacný šport, hokejka nestojí veľa. Decká to milujú. Tak na porovnanie príspevok uznaný športu zo štátneho rozpočtu na rok 2025 je 972 473 eur. A teraz mi povedz, koľko je v základní hobbyhorsingu a koľko je tých decák po celom Slovensku po školách. Ne? Tak to si to otočme. A otočíme list a zahráme si. Dobrý deň praje Norbert, haló.
Tu som, haló, netreba ma hľadať, dobrý deň.
Netreba ťa hľadať. 0950661116, mailová adresa ranozavina@infovojna.bz. Hostia v štúdiu budú odpovedať na vaše otázky. Menovite Adam Lučanský a Milan Garaj. Obaja poslanci za Slovenskú národnú stranu v Národnej rade. No a máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Zdravíčko, pozdravujem vás. Tu je poslúkať zo Zlatých Moraviec. Môžem sa opýtať, keď tam máme pána Garaja, že ako to vyzerá vlastne s pánom Baťom a pani Baťovou, čo je riaditeľka bývala Šuklu teda, a že kedy sa začne o takýchto ľuďoch teda nahlas hovoriť a aké sú tam prepojenia, lebo mne sa zdá, že raz som videl aj fotografiu, kde bol dokonca pán Garaj na fotke s pánom Baťom u Soroša v Amerike. Čo je na tom pravdy, alebo teda vie pán Garaj odpovedať?
Áno, vie na to odpovedať.
Ďakujem, do počutia.
Do počutia, dobre.
Toto je vtipná záležitosť, ozvali sa mi viacerí, takže je to absolútna pravda. Pán Garaj bol na fotke s pánom Baťom aj s pánom Sorošom, ale bol to iba menovec. priezvisko sme mali rovnaké, takže nebol som to ja. Ani nepoznám toho pána.
Aj by bolo ako zaujímavé, že ako by sa starosta z Obíc v tej dobe, kedy nebol v parlamente, dostal až Čorošovi.
Ono to má trošku logiku, lebo tento pán Baťo pochádza z Obíc. On je Obíčan.
Ježiš, to ešte stále sa nosia v Obíciach baterky štvorcové vo vačku.
Samozrejme.
Lebo vieš, prečo sa v Obíciach nosia baterky?
Šlapka.
No, lebo obyčajná už po 12. nedobíja, tak tá baterka to zabezpečuje, vieš.
No ale potom ja odvolávam tú šutku o tom hobby horsingu, lebo ak tam žijú takí ľudia, tak je to možno legitímna vec.
Ale to je len výnimka, potvrdzuje pravidlo, pozor, to nemusí byť pravidlo v Obiciach, však áno. Ja vám tuším aj spolužiakov z Obic.
Pán Baťo nebýva na Obiciach, ale on býva, myslím, že v Bratislave, ale rodičom bývajú na Obiciach.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň páni, Marian Sučany, pozdravujem pánov poslancov. Ja mám také dve otázky. Prvá otázka, keďže vlastne chodíte tam hlasovať do toho parlamentu, tak by som sa chcel spýtať, že ako ste hlasovali jeden aj druhý ohľadne druhého novembra 89, kde vlastne sa hlasovalo v 89 nejakých zmenách v zákone, pričom s viacerými učiteľmi, keď som sa bavil, tak je to proste, je to obyčajná zvrátenosť a krátka nie je to dobré. A druhá vec, ako ste hlasovali, pretože je zaujímavé ticho, ani denník hnevu, ani nikto o tom nejako nehovorí, že bolo schvaľovanie vyslania našich vojsk v rámci UkroNATO do nacistického Lotyšska, že ako ste hlasovali vy, keďže vlastne je to zase ďalšia provokácia Ruska na ich hraniciach a vlastne má sa tam zväčšiť, má tam byť nejaká tá brigáda mnohonárodná. Takže na druhej strane chodíme pýtať plyn, robia sa tam fotečky a tak ďalej, že ako ste aj jeden, aj druhý hlasoval. Ďakujem veľmi pekne, pozdravujem vás.
Otázka na telo.
No, v tom prvom prípade ohľadom Druckerových zákonov, tam sme vlastne riešili, ako k samotnej veci, to je vlastne vec ministra, ako si rieši veci, či to rieši, ako má, za to si bude zodpovedať on. Ohľadom veci, ktoré tam sa nám nepáčili, tak boli vypustené, hlavne ohľadom tých zmeny pohlaví a teď a teď. To sa podarilo vypustiť. No a ohľadom vyslania vojakov, ak sa nemýlim, to ide iba cez vládu. Toto vlastne nebolo schvaľované v parlamente.
No, ani ja som to nezachytil. Nie, nebolo to.
Toto šlo len cez vládu. To vlastne v gestii ministra obrany. Neviem, či to vyplýva z nejakej zmluvy, že to musia, alebo je tam nejaká kvota. Ako pre mňa to tiež nepochopiteľné, že prečo, ale toto je vlastne v gestii vlády.
Máme ďalší telefonát, len tak mimochodom. Počúvame, nech sa páči.
Pani Zdravičko, tu Matúš z Ivanky pri Nitre. Ja dneska nebudem mať otázku na hostí. Chcem vás len chalani pochváliť. Robte to, čo robíte, robte to ďalej, takisto, ako to robíte. Ale taká jedna maličko zhodou okolností. Tento útorok sa mi prvýkrát, čo vás počúvam už asi 3 alebo 4 roky z archívu, vždycky bez hudby, sa mi podarilo počúvať live. A zapol som vás hodou okolností, keď tam hrala tá známa pesnička od Nightworku. A musím povedať, že dosť dobre som zapochyboval, že či tie 4 roky dobre počúvam. Ale potom som tam zastihol ten zostrih pána Puchovského, alebo neviem, či pána, alebo koho. Tak som si taký veľký výdych dal. Ale chcel by som... Nie včera, to bolo.
Teraz v týždni to bolo, hej.
Je tu áno.
Keď tu, v útorok to bolo, keď tu bol Kaliňák.
Áno. Ale mám taký malý rozpor s tým, čo hovoril dnes pán Noro pri komentáre ohľadom toho včeličkovania, že nech si pichne každý, čo chce. Ja osobne s tým nesúhlasím. Nech si každý robí, čo chce naozaj. Len dobre už vieme, a je to vedecky podložené, že tie vakcíny akú zlotu robia, čo to robia s človekom. A nemyslím si, že by sme mali dovoliť, aby si každý podľa svojho uvaženia to dal pichnúť. To akože my všetci ostatní, ktorí sme sa správali so zdravým sedliackým rozumom a zodpovedne a vyvarovali sme sa všelijakým týmto kampaniám, máme teraz nášať veľmi zvýšený náraz nejakých srdcovo-cievnych ochorení, invalidity a degenerácie nášho ľudského genomu. Ja by som s tým nesúhlasil. podľa mňa by sa to malo zakázať a nie zakázať nejakou vyhláškou alebo niečím, ale vedeckými údajmi a zisteniami podložiť a zakázať.
Dobre, ďakujeme. To je váš názor, to je v poriadku. Ja mám iný názor. Lebo jak nechcem nikoho nutiť, aby sa dal opíchať, takisto nechcem, aby nikto... Tak môžem ísť hneď a nejakému feťákovi teraz vysvetľovať niečo, zakazovať mu. Má to zakazané, aj tak to robí. No. Proste tak toto je. Ľudia sú dospelí, je to ich telo.
Takisto nebudeš pohárik s alkoholom otrhať od huby, lebo to škodí. Je to jeho rozhodnutie?
No, alebo skús mi hrabnúť na cigaretu, kamaráde, ak by som ti ruku zlomil. každý nech si robí, čo chce, len nikoho do ničoho nenúďte. Ani fajčiť, ani chlastať, ani sa píchať, rozumieš? Nikoho do ničoho nenúďte. No, a to je celé.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, poslúchať Jozef. Ja by som sa chcel len tak pánov opýtať, vašich hostí, samozrejme pozdravím všetkých pre krátko času, že či vedia o tom, že teraz sa bude prejednávať stavebný zákon. Myslím, že to by malo byť, že neviem, spustíte to už teraz vo februári schôdzu. A stavebný zákon je tak, bude sa prejednávať široko a chcel by som poukázať na niektoré základné veci, napríklad čo sa týka tých BTS, to sú tie stanice, tie vykrývače pre mobilné stanice. Niekto niekedy v minulosti asi pravdepodobne za nejaké úplatky povolil to stavať na školách, nemocniciach a tak ďalej. A obce, ktoré to v nejakom dobrom vedomí nechali si to postaviť, majú teraz problém sa toho zbaviť. Hej. A už zaujímavé je to, že na Slovensku nejak nad veľkej miere sa to stále montuje na nejaké obytné budovy. Keď si všímame v zahraničí, tak je to vždy mimo obytnej zóny. A pani Petra Berta Polovková z občianskeho združenia Elektrosmog a zdravie. Oni majú tým ľudí okolo seba, ktorí sa tomu dlhodobo venujú, moje občas relácie na Slobodnom vysielači. A chceli by kontaktovať vás aj ľudí zo Národnej rady, len to som sa chcel opýtať, či o tom viete. Že sa bude prejednávať stavebný zákon. To nie len ohľadne Tatier, alebo napríklad aj problémy, čo to urobil ten Budajči, ktorý. Ale tam je toho strašne veľa. Viete o tom?
Dobre, povolili si...
Dobre, rozumieme. Ja k tomu poviem jednu vec. Samozrejme, patrí to do životného prostredia, nech sa na to pán Taraba pozrú, lebo ako nič si nenahovárame a môžu 5G a teraz, neviem, vlny a sú citli a plno ľudí a plno vecí je okolo toho. Ale ak máte úplne reálne zo zdravotných dôvodov, ak máte taký pražiak nad hlavou, hej, to nie je s kostolným poriadkom, si myslím ja. Hej.
Táto pani bola včera na ústavnoprávnom výbore, ak sa nemýlim.
Petra?
Berta.
Petra.
A spomínal vlastne presne toto, že vlastne bol tam aj minister dopravy, tento zákon sa teda prejednáva, s tým, že bolo to predostrané ministrovi a povie, že sa s tým teda nejak vysporiada, že zvážia, či je taká také mechanizmus nastavenia, že vlastne sa budú musieť vyjadriť aj ľudia, ktorí sú nie vlastne ako susedia s daným pozemkom alebo danou stavbou, kde to bude, ale že aby to bolo aj na širšie pásmo. Je ale vlastne, ako minister povedal, že celá legislatíva už je ako v neskorej fáze a vlastne už malo to prísť skôr, keď ešte bolo medzirezortné pripomienkové konanie, ale nejak sa s tým vysporiadajú s touto námietkou.
Technická otázka, lebo vidím, že niektorí z vás asi sa snažia dotelefonovať prvýkrát. Ono, keď zatelefonujete, počujete toho hostia rozprávať, ja ho nechám dohovoriť. Ak sa vám neozvem hneď, to neznamená, že do vysielania nepôjdete. Zbytočne tak blokujete linku.
Ale keď položí, tak nepôjde.
No, presne tak. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, prajem domáci, majú som veľa zdravia, pekný deň. A mám otázku na pána Garaja. Vyšlo sa otázka, ktorá mu bola postavená o tej povolebnej dohode po výmene tých prezidentov. Tam to hodil na pána Pellegriniho. Či bola tá dohoda, či nebola. A ešte jednu otázku mám na neho. Prečo nekúpil semafor auto? Obice. Keď to mohol kúpiť holič, prečo nie obice? Ďakujem pekne, pekný deň.
Tak vrátim sa k tej otázke ohľadom Ruda Huliaka. Ja takú vedomosť nemám, že by mal potom mať nejaký nárok na ministra. To je z mojej strany jednoznačná odpoveď. A to ten zvyšok považujem za len také rýpnutie, podrýpnutie. No, neviem, prečo by som pre obec obice...
Dobre, spýtam sa vás takto, pán Garej. Aj pán Lučanský, hej? Ste tam obidvaja. Hej? Toto teraz nie je rýpanie, ani zhadzovanie, ani nič. Úprimne ma to zaujíma. Tí traja, aj Huliak a Ševčík a Lupták, za ten rok a pol, hej, lebo oni velice chceli pre ľudí robiť u nás, hej, naši poslucháči ich dostali do toho parlamentu. Čo za ten rok a pol, koľko zákonov v prospech ľudí oni predložili? Neviem, že musia byť schválené, ale koľko zákonov v prospech ľudí predložili, prosím vás, mi povedzte.
No, Adam ma podľa mňa doplní, ale keď sme začínali, tak Ruda sme vlastne zapájali do skoro úplne každého zákonu, ktorý sme dávali, lebo je to ono aj výhodnejšie, keď sú tam napísaní traja poslanci, obyčajne jeden je z nich ten líder a tí dvaja traja sú tam aj kvôli tomu, že občas sa treba zastúpiť v tom pléne. Aj teda, proste je to výhodnejšie aj taktické zo všetkých dôvodov. A vieš presné číslo?
Tak ono tam bolo veľa zákonov, ktoré sme hneď z prvej dali.
Áno.
Tam sme boli vypísaní všetci. S tým, že ja som čakal trocha iný mechanizmus aj v prípade prípravy legislatívy, pretože ono, ak si vezmeme, tak bol zákon o vodách, zákon o lesoch a zákon o ochrane prírody minulý rok otvorený. Hej. Nechcem si ak to povedať ľudovo, že do vlastného hniezda čosi, ale proste všetky zákony boli otvorené a proste nebol využitý všetok potenciál, ktorý bol.
Už sa z neho stáva politik. Už je z neho politik.
Bože môj. Chodil k nám normálne mladý chalán, rozumieš, normálne, a zrazu tam chodí politik.
Ja sa, Adama, zastanem. Nie našim zmyslom ani významom teraz v takejto konečnej fáze, Adam sa črta konečne nejaká dohoda, teraz rýpať do Ruda a zase ho provokovať nejakým nerozvážnym činom. Takže sme radšej opatrnejší.
Jasne, len rozumiete, mne ide... Lebo, dobre, mne stačí, myslím si, že aj inteligentným poslucháčom stačí takáto odpoveď, lebo keby bola iná, tak poviete 46 alebo 12 alebo niečo. Aj. Takže ako, dobre, v poriadku, my to chápeme, my nechceme, aby ste... To nebolo kvôli tomu. To len, viete, že veci, ktoré oni u nás nasľubovali tým ľuďom, tí ľudia im dali hlas. Každý ten človek má iba jeden hlas, hej, a dal mu ho. Hej. A proste ten človek musí vedieť, hej, že proste či urobil chybu alebo neurobil chybu, aby sa mohol z krízového vývoja spoločnosti poučiť však.
Nie sme my tí, ktorí to majú hodnotiť, my sme tu, aby sme prezentovali práce SNS a nechceme rýpať.
Jasne, to je v poriadku, hej, ale proste tí ľudia musia vedieť.
Sme tu my dvaja.
Nech sa páči, jasno.
A ja dúfam, pretože nepovažujem Ivana Ševčíka a Pavla Luptáka či Ruda Huliaka za hlúpych ľudí, ja dúfam, že niektoré veci v sebe prehodnotia a začne sa opäť robiť pre ľudí bez zbytočných cirkusov.
O to sa podpisujeme my všetci.
Mm. Tu mám mail od Maji. Ahojte chlapci, čudujete sa, že dnes nebudú protivládne protesty v Bratislave? Tak zakonšpirujem. Progresívna Bratislava bude vyľudnená, dnes sa odovzdávajú pohľočné vysvedčenia na školách, no a keďže doučujem slovenčinu dcéru progresívnych rodičov, tak viem, že už vopred včera večer cestovali lyžovať do Alp. Tak bohaté progresívne rodiny nájdete dnes v Alpách alebo na Ukrajine, kde 10 000 ukrajinských žiakov vzdelávajúcich sa na Slovensku za naše peniaze si išli užiť víkend aj spoločným vysvedčením do vojnou ohrozenej vlasti.
A čo im bráni toto demonstrovať v Alpách? Čo? Tam môžu na svahu, nie?
Ty si.
Čo? Preč s Ficom, daj si tabulku na chrbát a ideš, nie? Veď ako, kde je problém?
Protestovať cez internet.
Napríklad. No.
Online, hej.
No. Napíše nejaký škakaný status na Fica.
Ale vo virtuálnom priestore to už by nebolo 60 000 protestujúcich. To by bolo 70 miliónov.
No, ale len v Bratislave.
Ale v Bratislave. Nemáme ďalší telefonát, nech sa páči.
Dobrý deň.
Áno, nech sa páči. Jasne.
Sme poslucháčka z Nitry. Chcela by som sa vyjadriť k tým pokrývačom, čo sú na tých strechách 5G, 4G, neviem, čo to je. Chodím na zobor na tom starobinci. Tá strecha je plná toho. To, kedy chceli asi zavraždiť tých starých ľudí, použila som silné slovo. Ja sama mám arytmiu, bývam na sídlisku Kokočina.
Áno, kde?
Na Bežiakoch, všade na Bežiakoch.
A kde na Kokočine bývate?
Na Trojke.
Na Trojke, dobre. To len presne nie.
No, ale všetky tie Bežiaky naokolo, oni sa prekrývajú. Oni vzdušnou čiarou majú tých 150 metrov. Viete, to je úplne obkolesené. Čo sme sa o tom tu aj bavili, tak to robili domovníci, údajne sa im niečo šuchlo do vačku, bez toho, aby o tom obyvatelia vedeli.
No dobré, a kde je hygiena? Tá by mala vydávať povolenia. Ak sa nemýlim, však?
Kto sa do toho obuje, povedzte, Adrianko. Kto sa do toho obuje?
By ste sa mali, tí ľudia, čo tam bývate.
No, lenže nie každý príklad vám poviem, ja neviem, majú 60 v tom činžaku je 60 ľudí, teda 60 rodín. Hej, a povedzme súhlasí z toho len nejaký kraja, alebo sú uvedomelí.
Alebo, ostatní, a ostatním je to jedno. No, však asi to tak, vieme, asi. Túto skúsenosť už máme dlhodobo.
Asi tak. Takže len toľko, ďakujem vám pekne.
Ďakujem. Pozdravujeme. Na Čermánsku stranu Klokočiny. Tak a tu vlastne máte taký dôkaz, že prečo je Hatas primátor. Lebo traja by aj niečo chceli robiť a ostatných 57 rodín to má na háku. A potom sa všetci čudujeme. Však. To bol, a oznamujem, že to bol posledný telefonát. Ešte jedna technická, lebo Matúš mi poslal tie mailové adresy, kam sa teda môžete prihlásiť, či už chcete pomôcť, alebo potrebujete pomoc. Len toto je tiež sranda, no ja keď som zbadal tie mailové adresy, som sa začal strašne rehotať, lebo majú koncovku .eu, brat za brata. Čakal som RU, ale majú EU. Takže pokiaľ, lebo je to rozdelené na tri kraje, čiže západoslovenský, stredoslovenský, východoslovenský, západoslovenský. Zopakujem dvakrát. BZB ako brat za brata, pomlčka západ, zavináč bratzabrata.eu. Potom je BZB pomlčka stred, zavináč bratzabrata.eu. A BZB pomlčka východ, zavináč bratzabrata.eu. Je to rozdelené podľa regiónov na Slovensku, preto vás prosíme, západné Slovensko píšte na prvú adresu, stredné, severné Slovensko na druhú a východné Slovensko na tretiu adresu. Do predmetu správy uveďte buď chcem pomôcť, alebo potrebujem pomoc. Do správy nezabudnite napísať svoje meno, odkiaľ ste, telefónny kontakt na vás alebo niekoho, koho môžeme kontaktovať. Sme tu pre vás a chceme vám pomôcť brat za brata. Povinnosť som si splnil, no a teraz sa rozlúčim s poslancami Národnej rady, pánom Milanom Garajom.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A pánom Adamom Lučanským.
Taktiež ďakujem za pozvanie. A
aj my ďakujeme.
A my sa rozlúčime. Páteček, malá sobota. Opäť sa samozrejme budeme počuť v pondelok krátko po 9.
Možno prídem do štúdia.
Možno prídeš? Uh-huh. Ty sa chceš stretnúť s Tiborom Gašparom?
Hej, lebo som ho naposledy videl v
Moravciach,
keď som ho vravil, že pozeral potom dave a som mu vravil tam za tým stolom, že nesmúďte, keď budete poriadne makať, aj na stretnutie Smeru príde toľko ľudí.
Áno, si pamätám, že vtedy sa točil terajší minister obrany aj s Erikom Kaliňákom v aute, tak som na nich zakričal, ako odkázali. A čo Smeráci, prišli ste sa pozrieť, ako sa to robí do psej matere? A veľmi ich to pobavilo. No, poďme sa lúčiť. Ak môžete čo najviac času stráviť s rodinou, ak ste v práci a nemôžete tráviť čas s rodinou, nech vám to čo najrychlejšie ubehne. Počuť a vidieť sa budeme opäť v pondelok po 9. A ja vám ďakujem nielen za pozornosť a za podporu. Do počutia, dovidenia v pondelok.
Hosťom Adrianovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem, prajem vám nikým, ničím ani nami nerušený víkend. Ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.